Odudansa Yohaanan xaafe. Boqot tokko. Durii qara fiixee atolaftiin uumamini dubbii jira. Dubbii sun waaqoliin jirti, dubbii sun waaqa. Inni qara waaqoliin jira. Waan cufa waaqii isaan uume wanti tokkolleen ta'is malee uumamtiin jirtu. Isgees jireenna jira, jireenni sun ibsa namaati. Ibsaan dukkan keessi ibsa, dukkantii takka hin dhaanfine. Waaqi nam tokko ka Yohaana jedhan erge. Inni waan dhugaa himuu dhufe akki ibsa sun dhugeesse namii cufti dubbii isa gul dhugeeffatu. Inni ufii ibsaaniti ammoo ibsa sun dhugeessuu dhufe. Ibsaan dhugaa ka nama cufaa ibsu lafatti dhufuu jira. Inni qara laf jira, lafti isaan uumamte ammoo lafti fuulis hin baranne. Inni laf ufiitti dhufe ammoo gochi isaas didde. Ammoo namis fudhatee maqaa isa dhugeeffate cufaa inni jabeen kenne akki ijoollee waaqa ta'an. Warri sunii fedhi nama gul hin dhalanne yookaan nami warri hin dhalle ammoo waaqatu warri dhale. Dubbiin nam taatee jidduu teenteette nu guddinna isa agarre akkuma guddinni ilmi tokkocha hagar abbaati ba'e haa eebba fi dhugaan guutame. Yohaananii is dhugeesse qoonqool fudhate waan jedhe.
Kuniin kaanii waan isa dubbadde waan jedhe. Inni faantii dhufa. Ammoo narri gudda. Asoo hin dhalatiin inni duruu jira.
Eebbitii isa qixxee hojja cufaa guddoo nu eebbisa. Waaqi seeruu fi Muusaan namaa kenne ammoo eebbaaf dhugaan karaa Yesoo Kiristootiin dhufte. Namni tokkolleen takka waaqa hin garre ilmi tokkocha ha abbaan takkaa ha dhaattu abbaa taa'u malee isatti waaqa nan beessise. Jennaanii jari gugurdaan Yaahudii ha Yerusaleemu qaallolee fi warra laawwii Yohaanaatti erge.
Ati nee nukkaana.
Inni diidese ittimee waan jedhe.
Ani kiristooniti.
Jennaanii.
Ati eenire.
Jedhanii is gaafatani.
Ati eleyyaa.
Ani isaanit.
Inni waan warraan jedhe.
Ati raaghaanire.
Inni waan jedheeni.
Hiyo. Warra nu ergeetti muumalle ati nee nufiin jetta.
Jedhanii is gaafatani. Inni waan jedhe.
Ani qoonqonam lafa looti iyyuu. Ta karaa abboo qajeelcha jettu. Akka raagii isaayan durii jedhe.
Jara kana Fariisaayotti erge. Duuba Yohaana gaafatanii waan jedhani.
Ati maaf aadaa battisoo namaa kennitire yoo Kiristoos Eliyaa yookaan raaga kaan hin ta'in.
Yohaanani waan jedheen.
Ani bisaaniin nan battisa. Ammoo jidduu teessan keessa namisan hin beekne jira. Inni eegitiyyaa dhufa. Ammoo ani seensa kophee isa itti dhiyaadhee hiikuu hin malle.
Waan kana Bedaaniyaa keessatti tolchanii galaan Yoordanii gama fuula Yohaanaa namitti battise. Boriyyaa Yohaanaa Yesoo gar isaa dhufuu jiru arginaa waan jedhe.
Ilaala ilmi hoola waaqa. Kadam nam laf cufa fudhatu. Kunini kaan inni faantii dhufa. Ammoo nar gudda. Atoon hin dhalatini inni duruu jiru jedhe haani. Ani qaris hin beeku ammoo ani akki inni Israa'eliin mul'atuufi bisaaniin nan baxisu dhufe.
Ammallee Yohaanaan dhugeesse waan jedhe.
Ani lubbuu taakka saphaliisa jirtu ta gubbaa gad buutees gubbateetti argina. Aninis hin beeku ammoo waaqii akka ani bisaaniin nan baxisu na erge waan naan jedhe. Ati lubbuu gubbaa gad buute nam gubbateetti agarta. Namni sun kan lubbuu qulqulluun nan baxisu. Ani yaayyuu arge dhugeesse. Akkuni ilmo waaqa.
Boriyyaa ato Yohaanaan jaruu fi nama lamooliin jiru Yesoo deemuu jiru millatee waan inni jedhe.
Ilaala ilme hoola waaqa.
Jari lamaan kaa waan inni jedha geennani Yesoo gul yaa'e. Yesoon gargalee warris gul yaa'u arginaa waan jedheeni.
Maan barbaaddan?
Warri waan jedheeni.
Rabbi.
Rabbi jechaanii barsiiftu jecha.
Warri kan kees.
Inni waan jedheen.
Koota in argitanii.
Warri yaa'ee fuula inni bula arge. Galgal sunii is waliinaa saan. Hojjaan sunii sa'a kudhan fa'a. Jari lamaan sunii hawaanii Yohaanaan jedha ga'e Yesoo gul yaa'e. Tokko Andreeyaa obbolee Simiyoonii Petroo. Inni obboleessa ufii Simiyoonii barbaade waan jedheen.
Nu Masihii yaa agar.
Masihii jechaanii Kristo jecha. Jennaan gar Yesootiin dhufe. Yesoonis ilaalee waan jedheen.
Ati Simoonii ilmi Yoonaa ammoo armaa achi keefa siin jedhani.
Keefa jechaanii Petroo yookaan dhaqa jecha. Boriya Yeson kae Galilaya dakufede. Filippo arginani nagulhot jeden. Filippo fi Andrea fi Petro namdirtaka. Khadir warra magani Betsaida. Filippo na Danieli arge wan jeden.
Nunamech Musani wan isa kitab sera khesataf. Khammalle ragotilleni kitabu fi khesatafte. Ya agar. Yeso ilmu Yusufu nam Nazareti.
Na Danieli ni wan jeden.
Wanti dansan dandete Nazareti kesayin bati.
Filippo wan jeden.
Hoti ilal.
Yesoni na Danieli gar isa dufarginani wan isa dubbate wan jed.
Me ilala. Nam Israeli kadugaf. Darti tokollen iskes injir.
Na Danieli ni wan jeden.
Akamin nabet.
Yeson wan jeden.
Ato Filippo si yamin si oda jaltet si arg.
Na Danieli ni wan jeden.
Rabbi, atil muaka, atin ayu Israeli.
Yeso wan jeden.
Wan anin, ato atin oda jaltetu siarg jedef luge fata. Wan guddo tatan irjirt agarta.
Jenna wan jeden.
Uguma, wan anin sanin jedu. Arma ach gubaba namte, malaika waka tauli gadiyate ilmi nama irbut agartani.
Yohana Bokotlama Uyasa deso dirkana kalaf Galilaya khesa fudajira Ati yeso lena chidati Yeso fi jari sale fudayamani Dadi no banani ati yeso
Wari dadi nkabu
Jeteni Yeso wanjeden
Ayo ati mana rakabda Hojantia ingene
Ati sa wano jatun jete
Wani ni tolcha jedu chuf tolcha
Okote fara jati ache janja. Tayaudini ada worra takulkulesa gula bisanke sadikat. Taisinto ko bute afuri shamfut. Yesoni wa warranjere.
Bisan okote guguta.
Gutani tutupan. Jennani woraba abba golola tigesa jereni itigesani. Inni bisankani ka amma daditae une. Ammo fula isin batefi imbehu. Ammo jatun tabisa wora de imbeti. Guba bangolola abba fuda yame wan jeden
namich ufti qara daadi dassa namakhenna duba egi namidu ge qufe yosta gan ingenne namakhennani ammo atini daadi irdansa ege ambifte amma namakhennita
akhiri hunin ka qara yesoni dir galilaya ka kana jeran kesa tol achiti gudinna ufi agarsize jari isa isduge fati Egi wan kana inni Capernaum uti gadbue isafi adisati fi oboleyan isati fi jari isalle mbulti di koto kachitani jilti pasaka ta yaudi di annani yesoni Yerusalemu dake mana waqa khesa name lonifi oliyefi sabalis gurgurufi jarori jijurulle hauji ufi ojatu arge inni licho adami dafate man waqa khesa wan cuf guse oliyef lonille Ori jar beze jijiru chuf jise mesal legar galchi. Dub wan jar sabalis gur guru njere.
Wan kan arma balesa. Mana bakiya kabayan tulchina.
Jari isa wan duri kitab khesat afani ta.
Marro man kan ketiti. Garan nagubat jet. Abate.
Jinna yaudi wan jeten.
Akhe khamnu agar sif. Katin wan kan chuf tulchit.
Yeson wa warranjere
Isaman waga kanchapsa dub an guya sadit debe jara
Yaudi wanjete
Ganna furta meja khesa man kanjaran atin guya sadit khesa dandete jarta
Amma mani nibane nafisati Tanaf duis khesa iskhamnani jari isa akini wan kanjere qabate tafifi dubi yeson jeddu gefate Ato yeson Yerusalemu jiru gaf jil pasaka jedani nami eduni akheha inni tolcharginani maka isa dugefate ammo yesoni waru fitin kumne wanti akanati fi inni namcuf beha ammale nam tokolle khawan nama isatimu infene wan inni wan nam khesa jiracuf bekhuf Yohana bokot sadi nam tokot jira khafarisayo Makani sa Nikodemo,
gudda yaudi inni yesuti alkanin dufe waan jeden
rabbi numbenna akkatini kallugar waqati dufe wanti akkanati fi namito kolle na khekhatin tolchit khana dandayin tolch yo aqis olinjirat male
yeso waan jeden
duguma waanan sinjed yo nami marola meso dalat male dandaye finnu waqai nargu
Nikodemo waan jeden
nami akkam dandaye dalat egijar dandaye marola meso gara hara deben dalata
yeso waan jeden
duguma waanan sinjed yo nami bisanif lubbuun dalat male dandaye finnu waqai nargatu nafinaf dala lubbu dalti waanani marola meso dalachu maltan sinjedef himamin buben fulaufifet demti atin shawis isi daget male fulaisin batuf yohan garisin demtin betu namilu bun dalat chufti akasum jira
nikodemo wanjeden
wanti kuna kam dandete taat
yeso wanjeden
atin qalu israeliti amalle wankan midafanne duguma waanan sinjed nu waan beendenna waan argin dhugeessina ammo isan dubbiteen dhugeeffachuu diddani yoo waan lafa kan in isanitti odeesse hin dhugeeffatin akkam dandeettaniin dhugeeffatan yoo ani waan gubbaa isanitti odeessu nami tokkoilleen ka takkuma gubbaa dhaqin jiru ilmi namaa tokkoch ka gubbaa gabbuu male akku muusan laf gammoojjitti boffannise akkasum ilmi namaa fannisuu malani akka namis dhugeeffachuufti jireen hegeree argatu wanti akkanaatiif waaqi guddoo laf jaalate tanaaf ilmuufi tokkichi namaa kenne akka nami is dhugeeffatu tokkolleen hin banne ammoo jireenya hegeree argatu waaqi ilmuufi akka wallaal namatti muru lafaat hin ergine ammoo akka nam baasuuf erge namis dhugeeffatu wallaal itti muran kan hin dhugeeffanne itti muran waan inni maqaa ilmu waaqaa tokkochi dhugeeffachu dideef muraan sunilleen taan ibsaa lafat dhufee ammoo ibsaa sun irra biyyitii dukkan jaalatti waan hujiin isii hamtuutiif nami waan hamtuu tolchu cuftii ibsaa jibbu yohaan ibsaatti hin dhufu akka hujiin isaa hin mul'anne ammoo nami waan dhugaa tolchu ibsaatti ba'a akka akkasiin marroonni waaqaa saalfatee fi hujiin isaa mul'atu.
Eegi waan kana yeesoof ijari isaa laf Yuudeyaa dhaqani inni achitti ijar waliin taa'ee nan battise gaafas Yohaanalleen aniyooni tadhaatu saliimuutitti nan battisuu jira waan bisaan guddoon achi jiranii biyyitii isatti dhuftee inni warra battise gaafas Yohaanaa mana hidhaansa keessatti niine jari Yohaanaatii fi namichi Yahudii tokko waan aadaa qulqulleeffachaa wal mormani. Duub warri gar Yohaanaa dhufe waan jedheen.
Aabbo namichi gam yoodannii si waliin jirkaani kaati waan isa dubbatte mee ilaal kuno inilleen nan battisa ammallee namichi cufti gar isa yaa'u jira.
Yohaanaa waan jedheen.
Nami danda'u waan hin argatu waan waaqii kenne male isanillee dhugaatii yaakkanini ani kiristooniti amma is dur na erga nuuf hin jedhe intaltii fuudhani. Ama abbaa fuudhuuti ammoo namni fuudhu kun laqe bira ija caqasa yoo qonqoo isa dhagaa'iin gammada kanaaf gammadii kunin laamma tanqixxaa'e inni guddate ani diqqaachuu male namni gubbaa gad dhufu namchu firi jira kalaf keettaa kalafaati ammallee waan lafa haasaa ka gubbaa gad dhufu namchu firi guddaa inni waan argee dhagaa dhugeessa ammoo namni tokkolleen ka dubbii isa dhugeeffatin jiru. Namii dubbii isaa dhugeeffatu akka waaqii dhugaa dubbatu tanaan beessisa namii waaqii ergisuun dubbuma waaqa jala dubbata waan waaqii lubbuu fi cufa isaa kennuufi abbaan ilmi jaalate waan cufa harkisaa kenne namii ilmi dhugeeffatu jireenya hegerii qaba namii ilmi dhugeeffachuu didu hagum jiru jireenya illee jireenya hin argatu ammoo waaqii haga jiru jireenya isaatti dallana.
Yohaana boqota afuri Farisaayoni akka Yesooni Yohaana irra name du'uufitti yaamee battis dhageette ammoo Yesooni arkuufiitiin nam hin battimne jarisaatti nam battis male Yeso waan biyiti jettidha geennani Yuudeyaa ba'ee Galiilaayaa dhaqe. Inni yoo silaa lafsuun dhaqu lafsa Mariyaa kees dabruu male. Duuba dirsa Mariyaa tokko ka sikaarii jedhan ga'e ka oobru tokko ta qara Yaakobooni ilmuu fi Yuusufuu kenne dhaattu jiru. Eel Yaakoboo tokko tarti jira. Tanaaf Yeesoon karaa deeme dhadhamnaani eel birtaa'e. Hojjaan sun guyyaa guddaa. Niitii Samariyaa tokko bisaan waraabbachuu dhumnaani Yeesoon
bisaan na obaas
jedheeni. Jarii isaa yaayyuu dirdhaqe akka sagalee bitan. Niitii Samariyaa suni waan isaan jette.
Atin gosa Yaahudiiti, ani niitii gosa Samariyaati, atin akkam jette bisaan na kadhatta?
Wanti isiin akkas jettee fi Yaahudiin gosa Samariyaatiin waliin beektu Yeesoon waan jedheen.
Yoo silaatiin galata waaqaa beekte ammallee nan bisaan si kadhatu kan beekte bisaan jireenyaa is kadhata.
Niitiin taa waan jetteen.
Aabbo, atin waan waraabduun hin qabdu eelilleen guddoo gadi qilee eessa bisaan jireenya sun argattirree? Atin abbaa kee Yaakobo, ka eel kan ufii dhugee nullee ken ilmaaniif horii ufii obaas irra jirta
jette gaafate. Yeesoon waan jedheen.
Nami bisaan kan dhugu deebi'ee dheebota. Ammoo nami bisaan ani kennu dhugu haq jiru jireenyallee deebi'ee hin dheebotu. Wanti akkanaatiif bisaan ani kennu suni is keessa maddanii burqaa ta'anii haq jiru jireenyallee deebi'ee hin dheebotu.
Niitiin sun waan jetteen.
Aabbo, bisaan kan naa kenne akka hin dheebon yookaan akka deebi'ee arma dhufee bisaan hin waraamu.
Yeesoon waan isiin jedhe.
Been dhaqi dhiiskee yaami armaan kootti.
Niitiin taa waan jetteeni.
Ani dhiirsin qabu.
Yeesoon waan jedheen.
Atin dhugum ani dhiirsin qab jette marro shayyasi fuudhani namichi atin amma waliin jirtu sunilleen dhiirskeetiniti tan dhugum baante.
Niitiin taa waan jetteen.
Aabbo, ani akka tiraaga yaayyuu arge. Abaabootii teenna gaar kan irratti waaqa kadhatte. Ammoo isani fulaan waaqa itti kadhachuu malani Yerusaleemuu jettani.
Yeesoon waan jedheen.
Niitii tan na dhugeeffadhu. Guyyaan hin dhufa ka gaar kanaa fi Yerusaleemuu keessalleetti abba hin kadhanne. Isa waan hin been kadhattani ammoo nu waan been kadhanna. Wanti akkanaatiif baafamee gara Yaahudiitti dhufa. Ammoo guyyaan hin dhufa. Ammallee armi jira kan nami akka dhugaa kadhatu lubbuuf dhugaan abbaa kadhatu. Nama kanaa kan abbaan barbaada akkis kadhatu. Waaqi lubbuu namis kadhatu lubbuuf dhugaan kadhachuu male.
Niitiin taa waan jetteen.
Akka masii ka Kristo jedhan dhufu ani nin beeka. Inni gaafa dhufu waan cufnu barsiisa.
Yeesoon waan isiin jedhe.
Kasiin dubbat kun ni suma.
Hojjum suni jarii isa dhufee waan inni niitii ta'an hin dubbateef mamani. Ammoo nami tokkolleen ati maan barbaadde yookaan maaf isiin dubbatte hin jenne. Tanaaf niitiin ta'an butte ofii lakkifte diratti deebite waan biyyaan jette.
Koottaa nam waan an duri tochi cufnatti milaala kuni Kristo ta'a
jette gaafatte. Warri dira yaa'ee Yeesootti dhufe. Hojja suni jarii isa is kadhate waan jedheen.
Aabbo, sagalee nyaadhu.
Ammoo inni waa warraan jedhe.
Ani sagalee isaan hin been qaba.
Tanaaf jarii isaa waa waliin jedhe.
Isi namatti sagalee isaa dhufeeni.
Yeesoon waan jedheen.
Sagaleen tiyya akka ani fedhii namna ergee tolchee hojii isaa hobbaasu. Eegiji afurii midhaan mur jettaniyyuu waan ani isaniin jedhu ol milladha. Akka obruun mura geettee bilchaatti ilaala. Nam muru gatii baasanii fi ammallee inni midhaan jireenya garee walitti guuraa akka nami oobruuf kan murulleen waliin gammadu. Mammaasi tokkiin facaasaa kadhibiin hin mur jedhan armat fulaa. Anin akka midhaan isaniin oobriin murtaan isan erge nami dhibiin qote ammoo isan tirfii argatan.
Nami dirsa Mariyaa hedduun marroo niitiin inni waan anin durii tolchi cufaa natti himi jette suniif Yeesoo dhugeeffate. Tanaaf nami Samariyaa hedduun isatti dhufe akka inni warra waliin taa'u kadhatani. Yeson guyalama warro wolintae. Warsun male nami edum marro dubbi isati fi isdugefate. Wa niti taan injede.
Marro dubbi tantetiti fin dugefan. Ammo marro nugurke nan age nef dugefan. Akasini akin nit uguma karkar salaf chufabin.
Guyalama chhe solani. Yeson achideme galilaya daki. Wanti akanaati fi Yesoni kara wanjede.
Ragi lafufi kesat ulfin ninkabu.
Inni galilaya genani jari galilaya isdu gefati. Wanti akanaati fi worri jilpasaka gari Yerusalemu dannani. Waan inni achite tolche chufarge. Jennani Yesoni dirkana ha galilaya tidebe. Fula inni bisani itdaadi tol. Jalabtoko tijira. Ha ilmi safa yadabe ha pernaumu kes. Aki eso yude abaye galilaya dufdage nani inni gar isa dake aki inni dufe ilm isa hadikuma indui fayisu khadati. Jenna yeso wanjede.
Yo san akhekhaf wa mama argitamale dikolen duge fatan.
Jalla bika wanjede.
Abo kot atogurbanki induin.
Yeso wanjede.
Ben ilmi kanke infaya.
Namichi suni dubbi yeson isa anjere dugefate khaye gale. Ato inni galu jiru ojjatu nisa ful khes is dufte wanjete.
Gurban kan kemir kaba.
Jennan inni ojja gurban mire gafate. Worri wanjere.
Kale ojja sa torba kannon isirragal.
Duba abban suni ak ojja yesoni ilmi khanke infay isa anjere bekhe isa forri isa chufti dugefatan. Kunin duba akhekhlammeso khayeson tolche egi yude abaye galilaya duf.
Yohana bokot shani.
Egi wan kana jili audi tijira dubi yesoni Yerusalemu dake. Yerusalemu khesa taatu fulo reje dani. Arotoko tijira. Tadargula shankab. Taafan Ibraniyatini bedzada jedan. Achkhesa guminam fayada befi. Balafi. Nafafi. Akhoko tae chisa. Ak bisawo chane gani. Wa marro gari malaikan abo arosun kes sente bisawo chisiftuf. Nami fayya inkamne kha egi bisani wo chani. Kararosun sene. Lukub taatefu infayya. Nam toko tijira kha gan soddo misaddeti fayida baan chis. Yeso ni sarge ak inni guya edu ach chis benani.
Fayyu feta.
Jede gafat. Nami chi fayya inkam kha uwaan jereen.
Abo, anini namio bisan wachani khes nabu shinkab. Ato anini itir kifaddu namidibi nadurase.
Yeso wanjere.
Kaitille tante fudaddu, deem.
Namichi khano jumsun faye itille ufi fudate itidabati. Uyasuni guya sabbatoti. Dubi audini wan namichi khani njete.
Guyankuni guya sabbatoti. Akiatini itile tante ba tedemtu fulaniti.
Jet, ammo inni waan jede.
Namichi na fayise waan naan jede. Itile tante furaddu, deem, naan jede.
Worri waan jede.
Nami itile tante furaddu deem sinje suni, en.
Namichi fayisankani namis fayisimbehu. Wunti akanaati fi marro gumina chibbaate fi yeso ya yu deemi. Egi suni yeso ni namichi khani man waak akhesa targe waan jede.
Meilali, lafayite, itidebite, dabin tolchin, akwan hagani ramtu inargan.
Namichi khani deme yaudi time, akka nami isfayis yeso. Wanka nafi yaudi ni yeso gargalchite. Marro inni wanka nguya sabato tolche. Ammo yeso wa waranjit.
Abanki hoja chufo jata. Anilleen hoja chufo jachumale.
Wanka nafi yaudi in akarale irisi jesu fete. Waan inni seer sabbato challaj abseniti ammo waaki abbaqi jedef. Akanaani kite waaka uftolchef. Dubi yeso waa warra anjed.
Duguma waan anisan injed. Ilmi dandaye ufin woma intolchu. Yo waan abbaan tolchu. Argmale ilmi waan abbaan tolchu. Challa tolcha. Bunte akanaatif abbaan ilmi jaalata. Waan ufi tolchuf is agarsiisa. Ammalle hoji guddo. Tatan irra garsisa ak isan mamtan akum abban namdu kase jirachisu ilmillen akasum namfedu jirachisa abbaalleen nam tokkollee hin qoru. Ammoo waan qorsummaa cuuf yaayyuu ilma kenne. Akka namni cufti ilmu guddisu akkum abbaa guddisan. Nami ilmi hin guddimne abbaa isa erge eessa fuudhee guddisa? Dhuguma waan ani isaaniin jedhu nami dubbitii dhaga'ee kana erga dhugeeffate jireenya garii qabaa. Is wallaal itti muranii ammoo yaadu is keessa ba'ee jireen argate. Dhuguma waan ani isaaniin jedhu hojjaaniin dhufti. Amma yaa dhufte ta warri du'i qoonqo ilmi waaqaa dhaga'u duub ka dhaga'u in jiraata. Akkuma abbaan jireen uf keessaa qabu akkasuma inni ilmaallee tolchi akka jireen uf keessaa qabaatu. Inni yaayyuu jabeen qorsummaa kenneefi waan inni ilmi namaa ta'eef waan kana hin maminaa. Guyyaan hin dhufa kanami awwaal keessa jiru cufti qoonqo isaa dhaga'ee awwaal keessa yaa'u. Nam waan dansa tolche kaasanii jireen kennaniifi ka waan amtu tolche kaasaniitti wallaal itti muranii. Ani hin danda'ee ufitti woma hin tolchu akka waaqinaatti gulqoraa. Qorsummaan ta dhugaati. Wanti akkanaatiif ani fedhitiyya hin barbaadu ammoo fedhii abbaa na ergee barbaada. Yoo ani nuuf dhugeesse dubbiin ti dhugaaniti ammoo namna dhugeessu tokko jira. Dhugeessan inni na dhugeessu tam dhugaati ani hin beeka. Namni isaan namitti ergitan Yohaanaa innillee dhuga sun la dhugeesse. Dhugeessan namni na dhugeessu wooma keessa hin jirtu. Ammoo akka isaan baafamtanii fi ani waan kan dubbadha. Yohaanaan ibsa bobeettee ibsitu isaan haga bultii xiqqoo ibsa isaatiin gammaduu feetanii. Ani dhugaata haga Yohaana irra jirtuu qaba. Hujiin ani tolchu taabbaan tolchi naan jedhe isiin naa dubbatte akka abbaan na erge agarsiifti. Abbaan na erge naa dhugeessa. Isaan qoonqo isaa takka hin dhageenye yookaan bifisaa takka hin garre. Ammallee waan nam inni ergee dhugeeffachuu diddaniif dubbii isaa tagara keessan keessatti hin qabdanii isaan xaafii keessa barbaadanii waan isii keessa jireenya garee argattan uf seetanii. Ammoo xaafii nuna dhugeessiti. Taatullee isaan akka jireen argattan natti dhufuu diddan. Ani guddin namirri hin barbaadu. Ammoo ani isaan beeka akka isaan jaalala waaqaa gara keessan keessaa hin qabne. Ani maqaa abbaa kiyyaatiin dhufe ammoo isaan na fudhachuu diddanii. Hojja namii dhibiin maqaa ofiitiin dhufu inuun fudhattanii isaan akkam dandeettanii dhugeeffattan. Ka guddin walirra argattan. Ammallee guddinni waaqaa tokkochi irra dhufu barbaadu diddani waan ani aabbootti isaanii maddu hin seeyinaa. Nami isaanii matu tokko jira Muusaa ka isaan abdattan. Yoo Muusaa dhugeeffattanii sila dubbiitti jalli dhugeeffattanii waan inni oduutti xaafeef ammoo yoo isaan waan inni xaaf dhugeeffachuu baattanii akkam dubbiitti dhugeeffattarre.
Yohaanaa boqoota 6. Eegi suni Yesuun ka'ee gama galaan Galiilaayaa yookaan Tiberiyaa dhaqe. Gumiin guddoonis guliyaatee waan akeek inni namaan fayyis argiteef. Yesuun gaar tokkore jaruu fi waliin achi taa'e. Jilti Yaahudii tapas akka jedhanii yaa dhiyaatte. Duubi Yesuun ol millate gumii guddoo isatti dhufte argee waan Filiphoon jedhe.
Sagalee eessa bin ak jari kun nyaatu.
Inni waan kana ak Filiphoo ilaallatuuf jedhe. Ufii isaatii waan tolchiin beeka. Filiphoo waan jedheen.
Sagaleen shilingi 400 warra kan hin geettu ato diqeessanii qoodanillee.
Jarii isaa nami tokko Andreyaani obboleessa Simiyooni Petroo waan jedheen.
Durba tokko xarmi jira. Kaqitta garbuu 5 fi qurxummii 2 qabu. Ammoo tun immaan nuu baate nama gangaa'u kana.
Yesuun waan jedheen.
Biite teessisaa.
Fula suni buuyyoo dansaa jira. Tanaa fi nami cufti tataa'e. Nami dhiira callaan kun kishan taha. Jennaan Yesuun qixxa 5 kaan guure eebbise biite teettutti kenne. Akkasuma qurxummiillee aga fedhani warraa kenne. Biiti quufte jennaan inni waan jari isaatiin jedhe.
Hamba sun walitti guuraa akka tokkollee hin baane.
Tanaafi amba qixxaa garbuu 5
tabiyyiti nyaate ambiftee woltu guurani daduu 12 guutan. Biyyiti akeek inni tolchisuun arginaa waan jette.
Kun hin dhuguma raaga kasila lafatti dhufuu male.
Jennaa yeessoon akka warri is qabe irreen ayyuu tolchuu fedhe beennaani warri bira ka'ee gargaara kophaa ofii deeme. Lafti galgaloomnani jarii isaa fuula galaanaa dhaqe. Obolo duudee Kapernaa'umuutti dacha'e. Eegi lafti dukkanooftellee yeessoo warri hin dhaqqabne. Dhawaan galaana dhufte bubbeen guddoo bubbifte. Warri ag mayilii 3-4 obolo deemsimnaani yeessoo galaana gubbaa deemu arge. Inni obolootti dhiyaannaani warri guddoo sodaate. Ammoo inni waa warraan jedhe.
In sodaatinaa ana.
Jennaan warri gammadaanii is obolo yaabbachiise. Hojjum suni obolooni laf warri itti aageette. Borii yaagumiin guddooni tagam galaanatti hafte akka obboloon tokko callaanii achitti hafte argite. Akki yeessoonii jar ufii waliinii obolo hin seenini ammoo akka warri is bira yaa'e hubatani. Taatullee obboloon dhibiin Tiberiyaa baate fuula warri qixa aabboon eebbisitti nyaata dhufte. Gumiin akka yeessoo fi jarii isaa achi hin jirre arginaani obolo duuddee Kapernaa'umuu dhaqxee yeessoo barbaadani. Gam galaana kaanti is arganii waan jedhanii.
Aabbo yoom armaan baate.
Yeessoo waa warraan jedhe.
Dhugumaa waan ani isaniin jedhu wanti na barbaadaniif waan akeeka argitaniiniti ammoo marroo qixa nyaattanii quuftaniif. Sagalee dhumattuu hin hojjatinaa ammoo sagalee haq jireenya gariiteettu taa ilmi namaa isanii kennu hojjadha. Wanti akkanaatiif waaqii abbaan yaayyuu beessisa ufii isir keeyyate.
Duub warri waan isaan jedhe.
Maan taarree akka hujii waaqa hojjannu.
Yeessoo waan jedheen.
Hujii waaqaa taana akka namni erge dhugeeffattan.
Warri duub waan jedheen.
Ati ni akeekkam tolchita akka nu agarreessi dhugeeffannu ati maan tolchita.
Abaabooti teenna sagalee tamanna jedhanii laf gammoojjii keessan nyaata akkuma xaafiin jedhe inni qixxaa gubbaa warraa kenna.
Jennaa yeessoo waan jedheen.
Dhugumaa waan ani isaniin jedhu nami qixxa gubbaa isanii kennu muusaniiti ammoo abbaa kiika gubbaa jirutti kenne. Qixxaan waaqi namaa kennu namichi gubbaa gad dhufee jireen lafaa kennu.
Warri waan jedheen.
Aabbo qixxaa kan guyyaa cufnuu hedhu.
Yeessoo waan jedheen.
Qixxaan jireenna ana nami garkii dhufu hin beela'u ammallee nami na dhugeeffatu diqqoollee hin dheebotu ammoo anin qarawaan isaniin jedhe isan na agartanii ammoo naan dhugeeffatanii. Nami aabbo naa kennu cufti garkii dhufaa anilleen diqqoolleen didu wanti anin gubbaa gad dhufeef akka fedhiitii guutuuniti ammoo akka fedhii namna erguu guutu fedhiin namna ergee taana akka namni naa kennu tokkollee hin balleessin ammoo guyyaa muummee kaasu wanti aabboon fedhe taana akka warri ilma argee dhugeeffatu cufti jireen egeree argatu duub anin guyyaa muummee. Du'is keessa kaasa.
Jennaan yaa'udii waan isa gungumte waan inni.
Anin qixa ka gubbaa gad dhufe.
Ufiin jedheef warri waan jedhe.
Namichi kun inni yeesso ilmi Yusufu kan abbaa faadhisa beennuuniti.
Inni akkam ammatan anin gubbaa gad dhufu ufiin jedhe.
Yeesso waan jedheen.
Uf keessatti hin gungumina nami tokkolleen danda'e natti hin dhufu. Yoo abbaa na ergina tirkis malee ani guyyaa muummee du'is keessa kaasa xaafii raagaa keessa waan jedhan nam cuf waaqiin barsiisa nami dubbi abbaa dhaga'ee barate cuftii garkii dhufa nami abbaa arge hin jiru kagar waaqatii dhufu malee isum callaatti abbaa arge dhuguma waan ani isaniin jedhu nami dhugeeffatu jireen hegerii qaba. Ani qixa jireennaati abaabooti teessan ta sagalee mannaa jedhan laf gammoojjii keessatti nyaatte amma yaraawwat kunin kita kagubaga duf kanami nyatin don anin kita jirena kagubaga duf yona mi kita sunyate hage geri jirata kita anani marro jiren lafatif ken sunini fonki
dubi audi wol mormite wa wolinjete isina mi khun akam dandae fonu finu khen akenyan jenna yeso wan jeren
ugun wanani saninjed yoi san fon ilmi namanya atani igi sadugu batan jireni isan kesin jiru nami fon kinyate iki dugu jirene geri qaba aninguyamu medu iskesa kasa wonte akanatif fon kiya sagale dugati ammale digi kiyallen likimsa duga nami fon kinyate iki dugu nakesta anillen iskesta akuma banki kajiren qabna erki anille marro saatif jiraddu akkasum nami nafki nyatullen marro kiyaf jirata kunin kita gubaga duf ka ak ababoti te sanyate dote tinit nami kita kanyatu hage gerille indu
dubitana yesoni manwaq itkhadatan kesa jede ato kapernaumu khesat barsisu jari sa duni akas dage na wanjet
jeche kunjaba entu dandayu bat
Ammo yesoni akjari isa wan kan gungumu akanumat benani wa waranjet
dubintun isa rifatifti yoisan ilmnama kafulak arjiru debu argitan mantatan wontinam jiratisa lubuaqa fo woman bahan dubin anisanitime lubu fjiren ammo isan namigari induge fatan
wonti akanatifi agum qara yesoni namisin duge fatinifi kaisa gurguru imbeha inni amalle wanje
marro wan kanatif aniya sanitime namito kollen dande garki yindufu yo abanto chef male
marro wan kanatif namie dunjari zakhesa isla kise gulya udide dubi yesoni wanjari zakha kudani lamat njet
isanille yao fetani
Simeoni Petro wanjeren
Abbo enutian atin dubijiren hegeri kapit lula dugefan amallemben akatin kulkullo waqa
yeso wa waranjet
anin isani kudani lama infoane ammo isan kes sheitan tokko jira
inni yuda ka Simeoni Iskariote ban wonti akanaati fi namis gurguru yuda jar kudani lama sun kesa
Yohana bokot torba
Egisuni Yeson Galilaya khes dedeme inni Yudea khes dedemu infedu marro Yahudi ni si Jesu fetuf jilti Yahudi ta os jedan diati dubo boleya ni sawani sanjete
arma khai Yudea daki akijari khankeleni uji atini tolchitu argu namito kollen ka wadosani tolchu injiru yo ak nami be khufet yo atini Wan kan tolchitu
biya of garsis wonti akanaati fi oboleyan isalle ni sinduge fan yeso wa waranjet
hojanti qaringene ammo hojante san guyachuf kurfo jirti biyiti dandete isan injibitu ammo najibit wananin hamen warahimuf isani jildaka anin jiltan daqungene
Wan kan worrat imnani Galilaya khesatafe ammo boleyan isa jildannani innillen deme didat bae indemne ammo do sandeme yaudini jil khesa is barbade wanjet
innime
guddo bi khesat gungumani marro isati namigari wanje
inni namdassa
agitoko
akasini ufumana masob
jede Amona mi dide sewani sa dubatu injiru wa yaudi sodatani jilti woda komnani yesoni man waqa dake number 6 yaudi ni mamte wanjet
kunin qarom kan esargat kanami barsisi
yeso wanjeden
wontani barsisti yaniti ammo tawaq na erget yo nami feri waqa talchu fede akwanti anin barsiisu gar waaqati baate yohaan anummaan dubbadu gargariin beeka nami qalbi ufiitin dubbatu guddin barbaada ammo anin ka guddin waaqna erge barbaadu ka dhugaati ammallee nakees dartiin jirtu muusan seer isaniin kennine ammo isan tokkolleen seerin guutan maaf na ijjeesu feetan
biyyitii waan jetteen
atin jinni qabda een si ijjeesu fedhe
yeessoo waan jedheen
anin hujii tokko tolchee taa'isan cummamsiifti muusan yaa isanii qaban qaba kenne waan gar muusatii baheeniti ammo waan gar abaaboo teessaniitii ba'e duub isan guyya sabatoo qaban qaba namaa qabdan yoo namni guyya sabatoo qaban qaba qabate akka aadaa muusaa hin cabsin isan maaf naddallantan waan ani namto guyya sabatoo akdansa fayyiseef namnaaf laaltanii hin qorinaa ammoo dhuga gulqoraa.
Warri Yerusaleemuu kagari waan jedheen.
Namichi warri ijjeesu fedhu kanayyu.
Ammo mee ilaala inni diideessee ima warri womaa isaaniin jedhu jadi gugurdaan danda'ee akka inni kiristoo hin beeka.
Ammo nunam kan fula inni ba'eef hin beeku. Ammo yoo kiristoon dhufu nami tokkolleen kagari inni ba'eef beeku hin jiru jedhan.
Ato yeessoon man waaqa keessatti nan barsiisu jiru inni qoonqoo ol fudhate waan jedhe.
Isan dhugumna beettanii ammallee fulaan hin baay'eefillee hin beettanii ani nufiin hin dhumne taatullee waaqi na erge ka dhugaati isan isallee hin beettanii aninis hin beeka waan an fula isaatii dhufe inni na ergeefi.
Jennaan warri waan isaan qaban barbaade ammoo namni tokkolleen harkaanis hin tunne waan guyyaan isa hin ga'iniif ammoo gumi keessa namni hedduun dhugeeffate waan jedhe.
Yoo kiristoon dhufe akeek dhibi kanami kunin tochiir tolcha.
Farisaayoon gumi waan kan gungumtu dhageette jennaan qaalloolee gugurdoo waliin askarti is qabde ergite yeessoo waan jedhe.
Bulti diko tokchalla isa waliin jira eegi suni garnam na ergee gala isan na barbaadan ammoo naa hin argitan fula an jiru dandeettanii hin dhuftan.
Jennaan yaa'udii waa waliin jette.
Inni ees dhaqu fedhu akka nuun gar inni diriyuuna ka yaa'udiin itti godaanta dhaqee gosi Giriikii barsiisu fedha
jedhanii wal gaafatan.
Dubbiin inni na barbaadanii ammoo na hin gartanii ammallee fula an hin jiru isan dandeettanii hin dhuftan jedhe tun maan.
Guyyaa eegee hajilsuunii jabaa yeessuun ol ejjate lallabee waan jedhe.
Nami yoo dheebote garki dhufee bisaan haa dhugu nami na dhugeeffatu akka xaafiin jettu gara isaa keessa bisaan jireennatti yaa'a.
Dubbi tanaa yeessoonii waan lubbuu jedhe ta warri isa dhugeeffata argatu gaafas waaqii lubbuu fi namaa hin kennine wanti akkanaatiif. Yeessoon qara guddin ufii hin arganne jarii garii gumi keessaa dubbitan dhageennanii waan jedhe.
Kunin dhugum raagbaanan sun.
Kagari waan jedhe.
Kunin Kristo.
Ammoo kadhibii waan jedhe.
Kristoon Galiilaayaa keessatti hin dhalatu. Xaafiin Kristoon dhaloota Daawudii keessaa ba'a. Ammallee Beetlehemuu dir Daawudii keessatti dhalate jettiyyu.
Tanaaf gumiin marroo isaatiif gargari qoodamte. Hagari silais qabu fedha ammoo namni tokkolleen harkaanis hin tunde duuba askartiin qaalloolee gugurdoo fi farisaayotti dhufte warri waan askartiin jedhe.
Maaf hin dhufinaan.
Askartiin taa waan jetteen.
Namni tokkolleen ka akka isaa dubbat hin jiru.
Farisaayoo waan jetteen. Isanillee iyya sobamtani nam guddaa tokkollee yookaanii nam farisaayoo kais dhugeeffatu takka agartani ammoo gumiini. Daalleen tuni ta seer muusaa hin beenne yaa abaaramte. Nikodeemoon ka qaraa gar isa dhaqe ka ammallee warsuun kees jiru waa warraan jedhe.
Isi yaadateenna ato qara nam dubbisa dhageette waan inni tolchinu batini wallaalitti murani.
Warri waan jedheen.
Atilleen nam Galiilaayaati. Tafikes barbadi ilali Galilaya kesa ragim bau
Jannan nami cufti warrufit gale Yohana bokot saddeti Ammo Yesuni gargare jessa jedan dake Lafti barinani inni man waqat debi Nami cufti garisa dufe Dub inni tae war barsise Jarseer behu fi farisayo niti sharmutiti toko Taado isin nam woli raftu qabde isattin dufte Jidubi yaat ingete Waan isaan jette
Abbo niti sanato isin nam diratin raftu qaban Dub seer khesa Musa naddena kanatana Takantana Ijesan unjet Ammo atin manjet
Wanti dubbis unjet anifi Akkafan fudani waani matanini isirra argatan Ammo yeson gajjede Kubal laftattaral Ato worri iso gafatu Inni oljede wa worra anjet
Namida binkamne Isankesa hakar takhani sidaw
Ammalle gajjede Kubufiti laftaral Worri dagennani namu toko toko onkaye yae Karja role yate Khaimille ngul yae Yeson koba afe Khaniyitille na chumejjit Yesun oljennan Wani sinjet
Intal Beni si matme Tokolle walal siti murre
Isi wanjeten
Tokollen injirabbo
Yeso wanjeten
Anille walal siti muru Ben Ammo debite dabin tolchin
Yeso namalle dubbate wa warranjet
Anin if salafat Namina guldufu Dukan kesin dem Ammo if sajirena argata
Farisayo wanjeten
Atinuf dugesita Dugesan tante duganit
Yeso wanjeten
Yohanuf dugeselle Dugesan tita dugat Wonte akanatif Anin gardu fefi garde mullen beka Isan adana magul kortani Anin nam tokolle inkoru Yok orelle korsumanti tadugati Wan anin kopa injirref Anaf abba nerge waluman jirra Seher kesan kes wan taafan Yo dubbik oran kesa namilam dugabae Dubbin sun duga jedan Anin uf dugesa Abba nergelle na dugesa
Worri waan jedeen
Abbeen
Yeso waan jedeen
Isanna imbetani Yohan abbaki yalle imbetani Yosilana betan Abbaki yalle imbetani
Dubbitana Yeso ni man ori khesa tolkayan khesa tjede Ato man waka khesa tuobar sisu Namito kolleni sinkamne waan guyan isakar ingainif Yeso ammalle wa worran jed
Aningardak Isanna barbadan Ammalle dab kesan kesa dootan Garan indakulle Isan dandetani induftan
Jannay yaudi wanjit Inni wanjedu Garan indak dandetani induftan jeda
Isi inni ufi jesu feda
Yeso wa warranjit
Isan laftana batani Anin gubaga dufe Isan kalaftanati Anin kalaftanati niti Wonti anin Isanin dab kesan kesa dootan jedeftan Ammalle isan dab kesan kesat inum dootan Yoakanin dugumisuma dugefachu ditan
Worri waan isan jed
Atin enu kan
Yeso waan jedin
Akum karan isan timsuni Ani waan dugaba tadubadde waan kesan koru Ammo nami naerge kadugati Ammalle waananin Isirra dagay challa namatima
Worri akinni ababani imidafan Tanafi yeso wanjid
Egi ilmnama fanniftan Gafas betani akkan ugumisuma Ammalle akkanin ufuma wain tolchini Ammo wan abban nabarsi challa dubad betani Ammalle nam naerge nuwalumanjira Inni kopat nailakisu Wanan guyachuf Wan isan gamma chisa challa tolchuf
Inni wan kan jennani nami edduni islu gefat Dubi yeso yaudi islu gefate wanje
Isa yo dubiti gutani Dugum jarki tatani Dugalen baratani Dugalen isan balchom siti
Worri waan jedheen.
Nu dhaloota Abrahaamuti takkaallee tisse namaa hin taane atakkami isan balchoomsanii nuun jette.
Yeessoo waa warraan jedhe.
Dhugumu waan ani isaniin jedhu namni dabtolchu cuftii tissee dabaati. Tissee immaan kees guyya cuf hin teettu ammoo ilmi guyya cuf ta'a. Yoo ilmi isan balchoomse akka dhugaa balchoomtani ani nin beeka akka isan dhaloota Abrahaamuu ammoo isaan na ijjeesu feetani. Waan dubbiinti isan keessa hin jirreef ani waan fulaa abbaa kiyyaati arga dubbadha. Isanillee waan abbaa keessan irra dhageettan tolchitani.
Worri waan isaan jedhe.
Abbaan keenya Abrahaamu.
Yeessoo waan jedheen.
Yoo isan ijoollee Abrahaamuu taatan sila hojii Abrahaamuun tolchi tolchitan ammoo amna ijjeesu feetan nam waan dhugaa ka waaqa irra dhaga'e isanitti. Abrahaamuun akkas hin tolchine isan hojii abbaa keessanii tolchitan jedhe.
Worri waan jedheen.
Abbeeraan nuun dhalchine abba tokko caalaa qabna waaqa.
Yeessoo waan jedheen.
Yoo sila waaqii abbaa keessan taa'e isan na jaalattan wanti akkanaatiif ani gara waaqatii ba'e yaadum kiyyaan hin dhumne ammoo isan na erge. Isan maaf dubbii ani jedhe sun hin hubanne. Wanni isan hin hubanneef dubbiti diqqoollee dhagayuun feetan. Abbaan keessan sheexan ammallee dharraa abbaa keessanii tolchuu feetan. Inni hagam duriiti nam ijjeesa. Dhugaallee woma irra hin qabu waan dhugaan is keessa hin jirreef. Yoo inni dhar dubbate akkuma ofii dubbata wanti akkanaatiif inni kiyyiba abbaa dharaati. Ammoo waan ani dhugaa dubbadhuuf na dhugeeffachuu diddan. Isanii kan keessa eenyutu anaa dab tolchu takka arge. Yoo ani dhugaa dubbadhe isan maaf nan dhugeeffan. Nami waaqaa dubbi waaqaa dhagaa waan kanaaf isan hin dhageen waan isan ka waaqaa hin ta'iniif.
Yaa'udii waayee son jette.
Akkinu ati nam Samariyaati ammallee jinni qabdi jenna dhugaaniti.
Yeessoo waan jedheen.
Ani jinni hin qabu ammoo ani abbaa kiyya guddisa ammoo isan na tuffatan. Taatullee ani guddin ofii hin barbaadu. Ka barbaadu tokko jira. Ka akka dansaa waqoru. Dhuguma waan ani isaniin jedhu yoo namni dubbiitii jabeesse nami sun hin du'u.
Yaa'udii waan jetteen.
Amma nu hin beenna akka ati jinni qabdu. Abrahaamuun akkuma raagootti dhibii du'e. Ammoo atin yoo namni dubbiitii jabeesse nami sun hin du'u jette. Ati abbaa keenya Abrahaamuu fi raagoota dooti irra jirta. Ati maa nuuf seeta.
Yeessoo waan jedheen.
Yoo ani nuuf saadi saadunti yooma hin baatu ammoo aabboot na saada ka isa waaqeen jettaniin isan diqqoollee isin beettanii ammoo anin isin beeka. Yoo anin isin beeku jedhe an akkeessan kiyyiba ammoo anin isin beeka dubbii isaallee jabeessa. Abbaan keessan Abrahaamuun marra guyyaa kiyya arguuf gammade arginaan qiliixame.
Jennaan Yaa'udii waan isaan jette.
Atin ammallee gan shantamaallee hin geenye ammoo Abrahaamuu yaayyuu agarte.
Yeessoo waan jedheen.
Dhugumu waan ani isaniin jedhu ato Abrahaamuun hin dhalatin anin hin jira.
Warri dhagaanis dha'u fedhe ammoo Yeessoon warra dhokate man waaqa keessa ba'e.
Yohaana boqotu sagali. Ato Yeessoon deemu inni nam tokko ka aga dhalate ballaa arge. Jarii isaa waan jedheen.
Aabbo nam kammoo abbaa faadhisaatti dab tolchi ka inni ballaa dhalate.
Yeessoon waan jedheen.
Nami kunin yookaan warri isaa dab hin tolchine ammoo akka hojii waaqaa is keessa mul'atuuf inni ballaa dhalate. Hojii nam na erge hojjechuu mallee ato lafti guyyaatu halkaan hin dhufani kan namni tokkollee danda'e hin hojjanne anin haag laf keessa jiru ibsa lafaati.
Akkas jennaani an cuftufe biyyee harkaan suphe dhoqqe sun il namichi suni dibe waan jedheen.
Ben bisan siloamu dikad.
Siloamu jechani ega jecha. Tanafini deme dikate. Halafar gdebie. Olaf namiduri isu wakadatu arge wanjede.
Namichiku ninkaduri tae wakadat kani niti.
Hagari wanjede.
Is.
Ammo hagari wanjede.
Iyo. Isanit. Ammo is fakata.
Ammo inni wanjede.
Namisu ni ana.
Gorri wani sanjed.
Yos iltitante akamin banamt.
Inni wanjed.
Namichi yeso jed ankani biye sube ilti dibe wan nanjede. Silo amu daki fule dikaddu tanafi anindeme dikadde lafarg.
Gorri wanjed.
Me namisun.
Inni wanjed.
Aninimbeku.
Worri namichi ballasuni farisayot geese. Guya yeson doke supe ilisa bansuni guya sabato. Farisayoni akilti sabanamte ammalle isgafate. Inni waan jedeen.
Inni doke ilti itibe. Ani ful dikadde dub lafarki.
Farisayo geesa namigari waan jed.
Namichi kunini. Kawan kantolche garwa akati indum. Marro inni seer sabato ingunnef.
Ammo hagari wanjed.
Nami dabkab akam dende wana kana kantolch.
Jennan gargari bani. Ammalle namich ballakhani ni marro lammeso wanjedan. Atin namich khanati ilna banjeta.
Amma wani samanjet.
Yaudini akini duran balla amma mola farge duge fachu didde. Agabba fi aadisa gafatanit. Dubu wanjedanin.
Kuni nilimkesani. Inni balla dalate. Inni amma kamini lafar gre.
Worri isa wanjed.
Akin nilm kenna nuimbenna. Amma lakinni balla dalatellembenna.
Ammo akinni amma lafargu nuimbennu. Nam ilis banelle nuimben. Is gafaddame inni namgudda ufidubachu danda.
Wunti abba fi ati isa wan kanjete fi yaudi sodati. Unti akanati fi ya udini ya yu ol mariyati akanam yeso jedi chufa manu waka khesa gusani. Tanafori isa inni nam gudda is gafat da jedi. Ammalle marro la meso worri namich ballaha yame wan jedin.
Wak durati luga dubat nu imbena akanamichiku nini nam daba.
Inni wan jedin.
Nama daba ta ule animbeku. Ammo wanto kuimbeka. Anin karaballa amma yaayu lafarki
jennan waan isaan jedan
inni maan siitol akkamil siban
inni waan jedeen
alla reefu isantime ammo caqasu diddani maaf marro lammeso nagaafatta isanilleen jarisa ta'u feetani
isan rabsani waan jedaniin
sitna misaat ammo nunama muusaat. Akwa ki Musa ndubbate nu imbeen. Ammo na michkana garinni bahefille imbeen.
Na michika wa warranjet.
Ay, tunini wa mamati. Garinni bahefi imbeetani. Ammo inni ili naabani. Akwa ki namadabak abu inchakamne imbeen. Ammo namu waka khadate fedi isatochu waki hinchakasa. Haga lafti umamte. Namnam balla dalate ilbanu takindage yo namichi kunini gara waqati imbaini andaye woma entol
jed worri wan jede
ate namu fiftu dabke sadalate amtete no barsifta
du balatis gusani yesona kalatis gusan dagenani barbade wan jede
atin ilm namadu ge fata
inni wan jede
inni en abo akan induge fat
yeso wan jere
ati yayu agarte kam sindu bat kanatisa
inni
abo laduge fat
jere is gudise yeso wan jere
anin korsumma flaftan dufe akaballa la farge ammo kailqabu ballatao
Farisayon ta iswoli injirtu wan kan dagenna wan jetin
Nutballare
Yeso wa worranjet
yosan silaballatatan dabin qabdan amma mantana isan nula fagaru finjettan tanaf dabike isan injira
jed yoana bokot kudani
dugum wana nisan injed nami mona holiye karranin sen ammo datun koru hatu falgala ammo ka karran senu tisiti holiye nami karregu izdura bana holiyen qonqo isadaget inni holiye ufi maqaisiti yammate bobbas egi tawfiqu bobbase isidur deme holiyen isguliyati wani sin qonqo isabetuf kesuma guliyat ammo indeti wani sin qonqo kesuma imbenef
faken gan yeson worratime ammo worri wani nijede imida fanni tanafiyeson ammalle wa worranjed
duguma wanani saninjed anin karholiyeti namina durduf cufti hatuf algala ammo holiyen warin dagenne anin karra yonami nanol sene imbafama ammalle sene gabbae de dargata hatunin duftu yohatte qalatte yakitmale anin ak nami jiren argatuf dufe ak gudisani argatan anin tisitu dansa tisitu dansan jiren nufi marro holiyetif bafti nami huji qoran ka holiyen taisa intain yo yain duftu lakise bakata yain holiye qabde basiti inni waan huji qoranif bakata marro holiye injalanef anin tisitu dansa anin holiye tij beha isille nabeti akuma ba nabeh anlen ababeo anin jirenki marro holiye tif basa anin holiye dibikaba tamona tanain tain isille dufuni mal isin konkoti chagate tisa toktat situlen tok marro wan kanate fi abanna jalata marro anin jirenki basufi ak debie fudat namito kolle narran fudatu ammo anin ufumaan basa anin jabeen basun qaba ammalle ka debie fudadun qaba tamskana angarabak yati argad
jed ammalle marro dubitanati fi yaudin gargaribat worghesa namie duni
inni jinni qaba ammalle yamarate maafis chaqaftan
jed ammo nami gari wanjed
dubintun tanam jinni qabutini
jinnin dandetenam balla hilbanti
barda mochasuni guya jilqabacha gaf man waqa yerusalemu khesat banan ebisani yeson man waqa khesa fulaqicha solomoni demujira yaudin ismarsite wanjeten
atin guya hagami nutti tantamesit yo atin kristo tate didesinutim
yeso wanjeden
ani yaisanitime ammo isan duge fatu didan ujin ani makabak yatin tolchu tuninna duge siti ammo isan duge fatu didan wan holiyeti yintainif holiyentiya qonqoti dageti anillen isibeka isille naguliyati anin jire negeri kenaf isinak jirtin dotu namito kolen harki kesa infudatu abanki kaisina ken chuf irjira namito kolen harka ba dandaye kesa infudatu anaf abanki ya namtaka
jinna yaudin ammalle dakhaye gurate isa dufeti yeso wan jeden
ani yayu hujidan sahedu tagarabak yati bad isan agar sise hujidan kesa tamif dakhanahatan
yaudi wan jeten
marro hujidan satif sinano ammo marro ati waqa rabsitef sihan ammalle wanatini atonamatu akwa kaftol chitef
yeso wa waranjed
ser kesan kesa twan tafani waqi wan jele isanin cuftunu waqot nuin benna akdu bin tafin jet cufti hojja cufduga ammalle waqi warni dan sufi itergen waqot jed namo abakiyat nafuate lafanna erke isan duu maaf waananin ilmu waaqa ufiin jedheefi inni waaqa arrabsinaan jettarre yoo anin hojii abbaa kiyyaa hin tolchine nan dhugeeffatina. Ammo yoo anin tolche na dhugeeffachuu baattanillee hojii sun dhugeeffadda. Akki isan akki dansa hubattanii baratan akka abbaan na kees jiru ka anilleen abbaa kees jiru.
Marroo lammeessoo is qabuu fedhanii ammoo arku warra dura ba'e. Ammallee Yesoon fuula Yohaanaan qara itti nan battise tagalaa Yoordaniitti gama dhaqe. Achi taa'ee namni hedduun gar isaa dhaqee waan jedhe.
Dhuguma Yohaanaan akeek hin tolchin ammoo wanti Yohaanaan waan nam kana dubbate cuftii dhuga.
Namni hedduunii achittis dhugeeffate. Namni tokko Halaazaroo jedhani ha obboleeyyan isaa ta dubra Mariyaamuuf Marxaa ha warri isaanii Bedaaniyaa fayyaa dhabe. Mariyaamuu suni ta dhadhaa urgaa aabboo dibde miila isaa rifeensi mataa ofiitiin irra hatte. Ta obboleessi isii Laazaroon fayyaa dhabe. Obboleeyyan isaa nam Yesootti ergite waan jetteen.
Aabbo ilaali jaali kan kee haani fayyaaniti.
Ammoo Yesooni akkas dhageennanii waan jedhe.
Dhukkubi kun ka du'aatiiniti ammoo wanti wanni kun taateef akka akkasiin waaqa guddisanii ilmi isaallee guddin argatu.
Yesooni Marxaa fi obboleettii isiitii fi Laazaroo jaalate. Inni fayyadhaaf Laazaroo dhageennanii fuula jirsuuni guyyaa lamtaa'e. Eegi guyyaa sunii inni waan jaruufiitiin jedhe.
Beena laf Yudeyaa dachaana.
Jarii isaa waan jedheen.
Aabbo Yahudiin onana lakaa si jeesu feen ammallee atin achitti deebita.
Yesoon waan jedhe.
Sa'aatiin guyyaa tokko 12 namni guyyaan deemin gufatu waan inni ibsa aduu arguuf ammoo yoo namni alkan hin deeme in gufata waan inni ibsa hin qabneef.
Waan kan jennaanii inni waan warraan jedhe.
Jaali keen Laazaroon hin rafaa ammoo anin hirriib keessaa is kaasu dhagaa.
Duub jarii isaa waan jedheen.
Aabbo yoo rafin kaa.
Yesoon waan du'is isa baane ammoo warri hirriibumse jennaan Yesoon diidesse hime.
Laazaroo la du'e
jedhe.
Ammallee ayyaan keessanii ka hojja sunan achin jirre akki isaan dhugeeffatan ammoo beenaa gar isaa nu yaasa
jedhe. Tomaasoni halakku jedhanii waan waa'ee lufiitiin jedhe.
Beena nulleen iyyaana akkis waliin doonu.
Yesoon dhumnaanii Bedaaniyaanii Yerusaleemuu irra fagooniti aguun maayilii 2 hanqatti. Yahudiin hedduunii gar Marxaatii fi gar Mariyaamuu dhufte akka marroo lubbuu obboleessu warraatii fi irraa hafa jettuun. Marxaan akka Yesoon dhufuu jirdhageennanii fuul kees deemte. Ammoo Mariyaamuun manatti hafte. Marxaa waan Yesoon jette.
Aabbo atoo atiin sila armi jiraatte obboleessi kiyyi hin du'u. Ammallee ammatanallee ani nin beeka waan waaqa kadhatu cufa waaqis sii kenna.
Yesoon waan isiin jedhe.
Obboleessi kan kee inum kaa.
Marxaa waan jetteen.
Ani nin beeka akka inni guyyaa ka'is muummee ka'u.
Yesoon waan jedheen.
Kakaasuuf ka jiraachis ana namni na dhugeeffatu yoo du'ellee in jiraata. Namni ato jiru na dhugeeffatu hagum jirin du'u ati nakkas dhugeeffata.
Isii waan jetteen.
Aabbo akka atiin Kiristoo ilmu waaqaa ka lafatti dhufu jedhani ani la dhugeeffadhe.
Marxaan akkas jennaan deemte obboleettii isii Mariyaamuu laanum yaamte waan jetteen.
Aabbo Yesoon armi jira si yaamu jira.
Isiin dhageennani urrifte kaate gar isaa dhatte. Yesooni ollaa qar hin geenne ammoo fulun Marxaan itti agarti jira. Yahudiin ta'isi waliin man jirtu ta'isi jabeessitu akka Mariyaamuun urriftee baate arginaanii isi guliyaate. Waan isiin gara waala deemte boottiseete. Jennaan Mariyaamuunii fulaa Yesoon jiru geennanii is argite miil isaatti jidde waan jetteen.
Aabbo ato silaa atin arm jiraatte obboleessi kiyyiin du'u.
Yesoonii isii fi Yahudii ta'isi gul dhuftee boottu arginaanii garaan isa gubatee laaleffate. Eessatti awwaalan jedhe warri gaafate.
Aabbo kootti ilaali
jedhaniini jennaan Yesoon booye. tanaaf yaa'uudhiini waan jette.
Mee ilaala akka inni is jaalata.
Ammoo kagarii waan jedhe.
Namichi kun ka ilballa haani bane sila danda'e nam kan du'un dhowwu.
Yeessoon ammallee gara ufii keessatti guddoo laaleffate fula awwaalaa dhaqe. Awwaalli sun goda qaraa dhagaa tokko afaanitti gangalchanii cufani. Yeessoonii dhagaa irra gangalcha jedhe. Marxaanii obboleettii namichi du'e suni waan jetteen.
Aabbo ammi na jaa hagu du'e arra guyya afuri.
Yeessoon waan jedheen.
Anin yoo ati dhugeeffatte guddinni waaqa hin argatsiini hin jenne.
Duub dhagaa sun irra gangalchanii yeessoon ol millatee waan jedhe.
Aabbo galasii deebisaa waan ati na dhageettuuf ammallee akka ati guyya cuf na dhageettu anin beekaa. Ammoo marra gumii marsite ciiftanaa fi ani waan kan jedha akka isiin akka ati na ergitu dhugeeffattu.
Waan kan jennaanii inni qoonqoo ol fudhatee lallabe.
Lazaroo kootti gabbaa'e
jedhe. Namichi duhaanii boolla ba'e hawayaa awwaalatiin harkaa fi miilii waltidhaansi qabu. Ammallee fuuli isaa bututuun hidhani. Yeessoon waan warraan jedhe.
Irra hiikaa hadeemuuti.
Jennaa yaa'uudhiin hedduunii ta Mariyaamu waliin dhufte ta waan inni tolchuun argite is dhugeeffatte. Ammoo jarii garii ka'ee gar Farisaayoo dhaqe waan yeessoon tolche itti odeesse. Tanaaf qaallolee gugurdoo fi Farisaayoon jaarrolee horaa hortee waan jedhe.
Dhumaan ta'an namichi kunin akeeka hedduu tolcha.
Yoo akkanaatti lakkimne namichi cuftiis dhugeeffate. Duubruumiin dhuftee man waaqaatiif gostee hin balleessiti.
Ammoo namichi isaanii tokko hahayyafa jedhani hagan sun qaallichi guddaa waan warraan jedhe.
Isa wooman beektan akka yoo namni tokko biyyaa jedhee du'e hagochiti teenu cufti hin baanne irri dansaa hin irreeddani.
Inni waan suni qalbii ufiitiin hin jenne ammoo waan gan suni qaallichi guddaa ta'eef akka yeessuun gosaa duufake. Inni gosi yaa'uudhii callaa hin du'u ammoo akka gumii waaqaa ta gargari firfirfamte walti deebisee takka tolchuuf du'a. Duuba eegi guyya sunii akkis ijjeessan mari'atan. Tanaaf eegi sunii yeessuun deebee yaa'uudhii dur diidatti hin baane ammoo achi deeme dhaatu lafaloo dir tokko ka Efraayimu jedhan keessa jaruufi waliin taa'e. Jilti yaa'uudhii tapasakka jedhan dhiyaannani namii hedduunii laf cufa ba'ee Yerusaleemuu dhaqe ato jiltiin ga'inii akka adagula uf qulqulleessan. Duuba yeessoo barbaadanii wal dubbatanii man waaqa keessa jaanjanii waan waliin jedhan.
Maan seetan waan inni jilluuf seetu.
Qaallolee gugurdoo fi Farisaayoonii qarsee baaftee waan jette. Yoo namni fula inni jir beeku jiraate hanutti himu akka qabnu. Yohaana boqotu 12. Guyyaa jaha jilpasakaa duratti yeessoon bedaaniyaa dhufee fula Laazaroonii kan inni du'is keessa kaas jiru. Achitti sagalee dhaabanii fi marxaanii is gololchite. Laazaroo yeessoo waliin taa'ee sagalee nyaate. Jennaan Mariyaamuun hiil tokko kadhadhaqayya dansa qabu kagati guddoo fuute miili yeessoo dibde rifeensi mataa ufiitiin irraatte. Urgaan dhadha suni man sun cuf qabatte. Duub jar yeessoo keessa namni tokko ka Yuuda Iskariyoote jedhani ka is gurguruu fedhu waan jedheen.
Dhadhaqayyaa hammaa filiingii hunki sadii gurguranii iyyeeyyiin qoone.
Inni dubbi tanaa naasuu iyyeeyyiitiif hin jenne ammoo waan inni hattuu ta'e horii subbatti naqanii gurguratuuf jedhe. Yeessoon waan jedhe.
Isii lakkis isii waan kana ka haqna awwaalanitti ol keettuti. Iyyeeyyii guyyaa cuf walumaan jirtanii ammaan guyyaa cuf isa waliin hin jiru.
Yaa'uudhiin hedduunii akka inni achi jir dhageenyanii yeessoo callaa ilaalu hin dhumne ammoo akka Laazaroo kan inni du'is keessa kaas argitu dhufte. Tanaafi qaalloleen gugurdoonii akka Laazaroollee ijjeeftu mari'atte. Marroo isaatii fi yaa'uudhiin hedduun dhufte yeessoo dhugeeffatte. Horiyyaa gumiin guddoonii tajir dhufte akka yeessoo Yerusaleemuu dhuf dhageenyanii dameelee meexii guurratte fuul keessis dhufte caartee waan jedhe.
Waan faarsa nama maqaa kootiin dhuf waaqii haa eebbisu. Ayyuu Israa'eelii waaqii haa eebbisu.
Yeessoon bu'uurarree arginaa yaabbate akkuma xaafiin jedhe.
Sodaatin dirsiyoonii ilaali
ayyuu kan kee bukur harree yaabbate gara kan kee dhufuu jira.
Waan kanaa jarii isaa gaafas hin hubanne. Ammoo eegi yeessonii guddin ufiitiin gubbaatti gale akka xaafin tuni waan isa dubbatte ammallee akka waan kana isaa tolchan qaabatan. Humiin tagaaf inni Laazaroo awwaar keessa yaame du'is keessa kaase is waliin jirtu ta'anii waan gaafas agartichuuf odeessite. Wanti biyyiti fuul keessa is yaateef waan akeek inni tolche dhageetteef duuba Fariisaayoo waan waliin jedhe.
Ilaala akka isaan wama hin dandeenye biyyiti cuftii lais guliyaati.
Nami garii haa akka waaqa kadhatu jildhaqe gosa Giriikiiti. Jarri kunin gara Filiippoo dhufe inni nam Betsaayidaa haa Galiilaayaa is kadhate waan jedheen.
Aabbo sila yeesu arguufeen.
Filiippooni gara Andareyaa dhaqe isatti hime. Andareyaa fi Filiippooni yeessotti himuu dhaqan. Yeessoo waan jedheen.
Guyyaan ilmi namaa guddin argatee dhufe dhuguma waan ani isaniin jedhu. Yoo gumaan dargaayyee tokko labbu'ee shammalee kophumufii ta'a ammoo yoo shamee biqilee midhaan hedduu baasa. Nami lubbuu fi jaalatu hin dhaba. Nami lubbuu fi jibbu laftan keessatti jireenya gariitiif lubbuu fi ol keeyyata. Nami sila naa hojjetu haana gullufu. Fula ani hin jiru hojjettuun tiyyallee hin jirti. Nam naa hojjetullee abbaan kiyya hin guddisa. Garaan kiyya ammaan tana herreegaal garaa qaba ani maan jedhu. Aabbo gaargal kan keessa na baas jedha. Iyyoo ammoo marro gaargal kanaatiif ani guyyaa kan ga'e. Aabbo maqaa kan kee guddis.
Jedhu jinnaan qoonqoon tokko gubbaa dhufte waan jedhu.
Ani yaayyee guddise ammallee itti deebi'ee guddisa.
Jedhu kumiin taacha jaanjitu waan jedhu.
Waaqiyya mandi.
Sagarii malaayikaatti isaan dubbate jette ammoo yeessoo waan jedhe.
Qoonqoon tun marro tiyyaaf hin dhumne ammoo marro teessaniif dhufte. Ammatan qorsummaa laftan jira. Ammatan gudda laftanaa balleessani. Anillee yoo laftana ol na fuudhani nam cufu fi tirkisa.
Wanti inni waan kan jedheefi akka du'iis inni dugarsiisu gumii waan jetteen.
Nu yaayyuu seer keessatti soomne akka kiristoonii haga gaarii taa'u. Atiin akkami ilmi namaa laftana ol fuudhuu malan jettire. Ilmi namaa kunin eenyu kan?
Yeessoo waan jedheen.
Ibsaan haqdiqqa tokko callaa isa waliin jira. Atoo ibsaa qabdanuu yaa akka dukkantii isan hin dhaqqabne. Namni dukkan keessa deemu gar deemin beeku. Atoo ibsaa qabdanuu ibsaa sun dhugeeffadha. Akka ilmaan ibsaa taatan.
Yeessoo waan kan dubbannaanii haa warra dura dhokate. Ammoo haa ta'u inni akeek hedduu warra duratti tolchellee warri isin dhugeeffanne. Akka dubbiin raagii isaan dubbate guutamtu ta'a.
Aabbo eenyutti dhaamsikee hin dhugeeffanne? Jabeenyi aabboo eenyutti mul'ate?
Jette. Marro waan kanaatiif dhugeeffachuu dadhabanii waan isaan ammallee dubbate waan jedhe.
Inni la il warra duuche qalbii warra dhoowwe akka warri il ufiitiin argee qalbii ufiitiin barate gar hin gal akka anin warra fayyisu.
Wanti isaan dubbitan jedheefi waan inni guddin isa argee waan isa dubbateef taatullee nami gugurdaan hedduun yeessoo dhugeeffate. Ammoo marroo Fariisaayoo sodaataniif hin himanne akka mana waaqitti kadhata seenuu warri hin dhowar. Wanti akkanaatii fi warri saaduu waaqaa irraa tanama fedha. Yeessoon qoonqoo ol fudhate waan jedhe.
Nami na dhugeeffatu na hin dhugeeffatu ammoo kana erga dhugeeffata. Nami na ilaalu kana erga illee ilaala. Ani laftanatti akka ibsaa taa'uudhuuf akka nami na dhugeeffatu dukkan keessa hin ta'een. Yoo nami tokko dubbitti dhaga'ee hin guunne ani wallaal ittiin muru. Wanti akkanaatiif. Ani wallaan namatti muruu hin dhumne ammoo nan baasu dhufe. Nami na dide dubbiti hin fudhanne nam itti muru tokko qaba. Dubbi an jedhu sunitti guyyaa muummee wallaal itti mura. Ani yaada kiyyaan hin dubbanne ammoo abbaan ergetti seer natti kenne waan an dubbadhuuf waan an jedhu na jechisiisa. Ammallee akka seerii isaa jireen hegeri namaa kennu hin beeka. Wanti ani dubbadhu kuni waan abboon dubbadnaan jedhe.
Yohaana boqotu 13.
Ato jiltii Pasakka jedhan hin ga'ini Yesoonii akko jaan inni laf keessa ka'ee gara abbaatti gal dhiyaate beeke. Inni agum qaraa jaruu fi kalaftaan gubbaa waliin taa'e guddoo jaalate. Jaalaltii sunillee muumme hin qabdu. Sheexanii laayyuu Yuuda Iskariyoote ilmi Simiyoonii keesseeni akka inni Yesoo gurgureerresiise. Eegi warri sagalee nyaataa taa'e Yesoon akka abbaani waan cufaa harkisa keessa kaa'e ammallee akka inni gara waaqatti ba'e waaqatti deebibeennani sagalee irra ol ka'e wayaa ofiilaaf kaa'e wayaa diqqoo tokko marxifate. Jennaani bisaan qoriitti buuse miil jaruu fi dhiqiisaa kaa'e wayaa ofiita marxifateeni miil warraa haqe. Inni fula Simiyooni Petroo ga'ee jennaani Petrooni.
Aabbo ati miil naadhitta.
Jedhee gaafate. Yesoo waan jedheen.
Waan ani namaantan tolchuu jiru ati hin beektu ammoo eegitana hin barata.
Petroo waan jedheen.
Haqi jiru jireenyallee naan deettu.
Yesoo waan jedheen.
Yoo ani sii dhigu dhibaadhe ati womanarra hin qabdu.
Simiyooni Petroo waan jedheen.
Miil callaaniti ammoo harkaaf mataallee naa dhiqe.
Yesoo waan jedheen.
Nami naaf dhiqate waan itti deebee dhiqatuuf hin qabu. Miil malee inni yaa qulqullaa'e isan cufti qulqulloo tok malee.
Wanti inni akkan jedhee fi inni namis gurgurin beeka. Tanaaf inni isan cufti qulqulloo tok malee jedhe. Duuba eegi miil warraa dhiqe Yesoo wayaa ofii fudhate deebi'ee taa'ee waa warraan jedhe.
Waan an isanii tolchi beettu isan mootichaa fi aabboonaan jettan akka dansa jettanillee aniin akkasuma. Yoo ani mootichaaf aabbo keessan ta'e miil keessan dhiqe isanillee miil walii dhiquu maltanii ani yaa hee isanii kenne akka isanillee waan an isanii tolchitan dhuguma waan an isaniin jedhu tisseen abba ofii irra jirtu yookaan ergattuu namisii ergatirra hin jirtu. Yoo isan waan kan beettanii tolchitan ayyaan keessan anin isan cuf hin baanu nama ani fo'aadhu hin beeka ammoo xaafiin ta'a nami na waliin qixxa nyaatu natti gargalee jette guutamuu malte. Armaa achi ato wanti kun hin ta'in isanitti hima akka yoo isiin taate akka ani isumaa dhugeeffattan dhuguma waan an isaniin jedhu nami nam ani erg fudhate nallee yaa fudhate ammallee kana fudhatu namna erg fudhata.
Waan kan jennaani Yesoon guddoo laaleffate diidessee himee waan jedhe.
Dhuguma waan an isaniin jedhu isan keessaa nami tokko na gurgurata.
Jari isaa wal mimillate ammoo nami inni ba'an sun hin beekani. Jari isaa keessaa nami tokko ka Yesoon jaalate boba Yesootti irkate taa'u jira. Simiyooni Petroo harkaan isi haame waan jedheen.
Nami inni baaneen gaafadhame.
Inni ato qom Yesootti irkatu waan jedheen.
Aabbo nami ati baantu sun een.
Yesoo waan jedheen.
Nami ani qixxa kan cabse fuuton tuqee itti kennu sunuma.
Duubi inni qixxa fuudhe fuuton tuqee Yuuda Iskariyootetti kenne. Akkuma Yuudaan qixxa fudhateeni sheexaniis keesseen. Duubi Yesoo waan jedheen.
Waan tolchuu feetu hurrisi tolchi.
Nami achi taa tokkollee waan inni akkas jedheef hin beenne. Nami gari waa Yuudaanii suup horii harka qabaatuu fi waa Yesooni waan nu jilaa feenu nuubiti yookaanii iyyeeyyii horii kenne jedheense. Jennaani inni qixxa suni fudhannaani ojjum suni alatti ba'e. Yoo suni lafti halkan Yuudaan baananii Yesoo waan jedhe.
An guddinni ilmi namaa la mul'ate guddinni waaqallee la is kees mul'ate. Yoo guddinni waaqaa is kees mul'ate yoos waaqumat guddin ilmi namaa mul'isa ammallee hurrisee mul'isa. Ijoolletiyyi nu hagdiqqa waliin jirra isan na barbaadan ammallee akkuma anin qara yaa'uudiin jedhe ammi isaniillee jedha fulaa an hin deemne isan dandeettaniin dhuftanii seer haaraa isanii kenna wal jaaladha akkuma an isan jaaladha. Isanilleen akkas wal jaaladha. Akkanaan yoo isaan wal jaalattanii Nami cufti akki sannam kiyya beekha.
Simeoni Petro waan jedeen.
Abbo, ees demtre?
Yeso waan jedeen.
Fula an deem dandeette am nagulin uftu. Ammo eegitana nagul ufta.
Petro waan jedeen.
Abbo, maafam sigul ufun dandeen. Marro kan keetiti fanindu.
Yeso waan jedeen.
Marro kiyyaaf atinin toota. Duguma waana siin jedu. Kormiluku iniyu hagati marro sadina mormatut.
Yohana bokotu kudani afuri.
Gara keesan keesin gargalina. Waag dugee fadda. Akasum nalle dugee fadda. Mana baki ya kees fulahe dujira. Yo njire silaisani tima. Anindeme fulaisani midasa. Yo anindeme fulaisani midase. Debe dufe fulati yat isangesa. Ak fula anjirsun. Isanillen arteetan. Garan demulle karala baratani.
Jed, Tomaso waan jedeen.
Garatin dem timben.
Yeso waan jedeen.
Karan ana. Dugav jirenillen ana. Namito kolleen garabba indaku. Ana dakmale. Ato silana betani. Abaki yalle imbetani. Arma ach is betani. Ammale is argitani.
Jed. Filippo waan jedeen.
Abbo, abbaan wagarsiis, nu hin quumna.
Yeso waan jedeen.
Ila Filippo, nu guyyaa hedduu waliin teenne, ammallee na hin baranne. Nami na arg, abbaallee la arge. Ati nakkam, abbaa nu agarsiis jet. Isi Filippo, akkan in abbaa kees jiru, abbaallee na kees jiru hin dhugeeffanne. Dubbiin an isani hin jedhu, yaad kiyyaan hin jedhu. Ammo abba na kees jiru huji ufi tolfata. Akka nin abba kees jiru. Ammalle akka abba na kees jiru. Dugeefadda. Yo akka sin dugeefanne. Marru mujiti fi na dugeefadda. Dugun waana nisanin jedu. Nami na dugeefatu. Huji anin tolchu inillenin tolcha. Taagan irra jirtullein tolcha. Waana nin garabba kiyya galuf. Waani sammaka kiyyaan kadattan chuf anin tolcha. Ak guddinni abbaa ilm keessa mul'atu. Yoo isa maqaa kiyyaa waan tokkollee kadhattan aniin hin tolcha. Yoo na jaalattan seer kiyyi hin guuttan. Duub aniin abbaa kadhadha ak arqaarsidhibii isanii ergu. Ak inni haga gariisan waliin taa'u. Inni lubbu dhugaa kanami lafaa danda'e hin argan. Waanis hin garre yookaan is hin beenneef. Ammoo isan hin beettanii. Waan inni isa waliin taa'e isan kees haga garii taa'uuf. Anin hiyyum keessat isanin lakkisu. Anin isanit deebi'a. Eegi bulti diqqoo nami lafaa deebee na hin argu. Ammoo isan na agartani. Waan anin jiruuf isanilleen hin jiraattani. Guyyaa sun akka anin abba kees jiru. Ka akkum anin is kees jiru. Ka isanillee na kees jirtan beettani. Nami seer kiyyu fudhate guutu na jaalata. Nam na jaalatu abbaan kiyyalleenin jaalata. Anilleenis jaaladde isuf beessisa.
Yuudani ka iskariyootatiiniti haan dhibii waan jedheen.
Abbo akkamuuf nu beessifte nam lafa uf hin beessisin.
Yeso waan jedheen.
Yoo nami na jaalate dubbitii guuta. Abbaan kiyyalleenis jaalata. Ammallee. Nu isa dhumne fula isaa teenna. Nami naan jaalan dubbiti hin guutu. Dubbiin isan dhageettan tiyyaanit ammoo taabbaa na ergeeti. Waan kana ani yaayyuu isanitti hime atonu wolumaan jirru. Ammoo nami isan jabeessu ka lubbu qulqullo jedhan kaabbaa maqa kiyyaan ergu. Waan cuf isan barsiise waan ani isaniin jedhe cuf isan qaabsisa. Nagayaan taa naga kiyya. Isanii kenna. Akki an isanii kennu ak nami lafaa walii kennuuniti. Gara keessan kees gaargaltanii hin sodaatina. Akka an hin deeme isanit deebi jedhe la dhageettan. Yoo na jaalattanii sila hin gammaddan. Waan anin gara abba kiyyaa deemuuf wanti akkanaatiif abbaan kiyyaa narguudda. Ani yaa isanitti hime ato guyyaan hin gahin ak yoo guyyaan sun ga'e dhugeeffattan. Armaa ach anin guddoo isaniin hin dubbadhu wanti akkanaatiif hayyuun laftana dhufuu jira. inni jabeen hoomaatu kawaayinna tolchin qabu. Ammo nami lafaa akka anin abbaa jaaladhu beekuu malee tanaaf ani waan cuuf akkuma minii tolchinaan jedhi tolchaa. Kaa armaanu yaasa.
Yohaana boqotu 15.
Ani zabiibu dhugaati abbaan kiyya abbaa obruuti. Damee na kees jirtu ta midhaan hin baamnu cuuf inni hin balleessa. Dame midhaan baaftu cuuf inni kolkoleetti midhaasa akka midhaan haa qaraallee irbaaftu. Isan qaralaa qulqullooftan marra dubbii anin isanitti himsuniif. Na kees taa anilleen isan kees taa. Akkum dameen kophaa ofi midhaan hin baamne yoo muk zabiibutti ejjiti malee. Akkasum isanilleen wooma hin dandeenye yoo na kees teettan malee. Ani muk zabiibutti isan dameele. Namna kees taa'ee anilleen kees taa'u callaatti midhaan guddoo baasa. Wanti akkanaatiif na malee dandeettanii wooma hin tolchitani. Nami na kees hin teenye. Akkum damee alaggatanii gatan duub hin goggoga. Dameeleen sun walitti guuranii ibiddan naqanii guban. Yoo isan na kees teettanii dubbiinti isan kees teette waan feetan cuf kadhadhaa isanii kennani. Marroo waan kanaatiif abbaan kiyyiin guddifama. Waan isan midhaan guddoo baaftaniif akkasiin isan jarkii taatanii. Akkuma abbaan na jaalatu anilleen isan jaaladha. Jaalaltii kees taa. Yoo isan seerkii guuttanii jaalaltii kees teettanii akkuman seera abba kiyya guute jaalalisaa kees taa'u. Waan kanaan yaayyuu isanitti hime akka gammadii kiyyi isan kees taa'ee gammadii keessanilleen guutamu. Seerikii kana wal jaaladha akka an isan jaaladha. Nami tokkolleen jaalala hagan irraa hin qabu. Tanami marroo jaallan ufiitiif du'u. Isanilleen jaallantii yoo waan an isanitti guutan. Armaachi tissee leessaniin hin jedhu. Wanti akkanaatiif tissee waan abbaan tolchin beetu. Ammoo ani jaallan isaniin jedha waan dubbii abbaa kiyyaa irra dhagaa cuuf isanitti odeessiif. Isan na hin foo'anne ammoo anaatti isan foo'ate erge. Akka deemtanii midhaan baaftanii midhaan kaa hin hammaan. Duub abbaan waan maqa kiyyaan kadhatan cuuf isanii kenna. Waan kana duub aniin isanitti himaa wal jaaladha. Yoo namni lafaa isan jibbe beekaa akka to isaniin jibbin na jibban. Yoo isan nam laftanaa taatan nami laftanaa akkuma wal jaalatu isanillee jaalata. Ammo waan isan nam lafaa hin ta'iniif ammallee waan ani laf kees isan foo'adheef nami lafaa isan jibba. Dubbiin ani isaniin jedhu tana qaabadha. Tisseen abbaa ofiirra hin jirtu. Yoo nami qara na gaargalche isanillee hin gaargalcha. Yoo nami jechii guute keessanillee hin guuta. Ammo waan kan cuun marrumaa maqaa kiyyaatiif isan tolchan. Waan nam na erge hin beenneef haato sila aniin dhufe warratti himuu dhibaadde dab hin qabani. Ammoo ammaantan waan dabaan dhoffatan hin qabani. Namin ajibbu abbaa kiyyaallee hin jibba. Haato sila aniin hojii namii tokkollee jidduu warraatti hin tolchiin tolchuu dhibaadde dab hin qabani. Taatullee ammu warri yaa'anaaf abbaa kiyya arge jibbe. Wanti kun hin cuftii akka dubbiin seera warra keessa xaafan. Taa'ufumaan ajibbaan jettu guutamtu. Ammoo yoo qarqaarsi dhufu kan hin gara abbaa kiyyaatti ergu lubbu dhugaa ta gara abbaati baatutti na dhugeessa. Isanillee na dhugeessitanii waan agum durii na waliin jirtaniif.
Yohaana boqotu 16.
Ani waan kan yaayyuu isanitti hime akka dhugeeffachaan teessan laaftee isan karaa irra hin gorre. Manneen waaqitti kadhatan keessa isaan yaasanii. Tan malee hojjaan hin dhufti. Tanami isanii jeessu waan waaqaa hojjatuuf se'u. Waan kana marrunaaf abbaa hin beenneef isan tolchan. Ammoo waan kana qaraya isanitti hime. Akka yoo guyyaan sun ga'e waan an durii isanitti hin qaabatan. Waan kananin gaaf qaraa isanitti hin himne waan nu waliin jiruuf. Ammoo am garnam na ergee gala. Isan keessa tokkollee ka garam deemti jedhee na gaafatin jiru. Taatullee waan ani waan kan isaniin jedheef laguddoo laaleeffatan. Ani amma dubbi dhugaa isanitti hima. Akka ani deemutti irri isanii jira. Wanti akkanaatiif yoo ani hin deemin qarqaarsii kaan isaniin dhufu. Ammoo yoo anin deeme anin isanii erga. Inni gaaf dhufu akka dabii jiruuf akka dhugaan jirtuuf akka waaqi wallaal namatti muru nam garsiisa hubachiisa. Akka dabii jiru waan warri dhugeeffatu diduuf akka dhugaan jirtu waan anin gara abbaa dhaquuf duub isanii itti deebitanii na hin gartan. Akka waaqi wallaal namatti muru waan ayyuu laftanaa wallaal itti muraniif. Ani nammallee waan hedduutti isaniin jedhi qaba. Ammoo amma dandeettaniin fudhatan. Taatullee hojja lubbuun dhugaa dhuftu isiit waan dhugaa itti san qajeelcha. Isii waan ofii hin dubbattu ammoo waan dhageet cuf dubbatti. Waan eegii tana dhufaallee isanitti himti. Isii na guddiftee waan kifuutee isan agarsiifti. Wanti aabboon qabu cufti tiyya. Tanaaf aniin isii waan kifuutee isan agarsiifti saniin jedha. Eegi bulti diqqoo deebitanii na hin argitanii. Ammallee eegi bulti diqqoo deebitanii na agartanii.
Jennaan jarii isa hagari waa waliin jedhu.
Wanti inni nuun jedhu humnaan inni eegi bulti diqqoo na hin argitan jedhu. Ammallee eegi bulti diqqoo deebitanii na agartan nuun jedhu. Inni ammallee waan anin gara baadhaq jedhee fi akkas jedhu.
Warri duub waan jedhu.
Wanti inni eegi bulti diqqoo jettuun himmaan waan inni jedheef hin midhaafan.
Jedhan yeessonii akka warri is gaafachuu fedhbeennan waan jedheen.
Waan an jedhu wal gaafatanii taa'eegi bulti diqqoo na hin argitanii amma leegi bulti diqqoo deebitanii na agartan jedhu sun dhugum waan an isaniin jedhu isan laaleffattanii boottanii ammoo namni lafaa hin gammada. Isan in laaleffattanii ammoo laalaltii teessan gargaltee gammataati. Nadhee yoo ciniinfattu in laaleffatti marra guyyaan isiin deetti ga'eef ammoo eegi isiin ilmi deette deebite laalalsuun hin qaabattu. Marro gammad daa'imii lafa dhalateef tanaaf isaan am laalal qabdan. Ammoo anin deebi'etti isaan arga garaan keessan in gammada. Gammad keessan kana namni danda'e isanirraan fudhatu. Guyyaa sun wooma na hin gaafatan. Dhuguma waan an isaniin jedhu waan isan maqaa kiyyaan abbaa kadhatan cuf inni isanii kenna. Ar duratti takka maqaa kiyyaa wooma hin kadhanne kadhadhaa in argattanii akka gammadi keessan qixxaa'u. Waan kana ani mammaasan isanitti hime. Guyyaan an hin danda'e mammaasan isanitti hin dubban hin dhufa. Ammoo diidese waan abbaa isan agarsiisa. Gaafas maqaa kiyyaan kadhattanii ammallee anin abbaa isanii kadhadhin jedhu. Wanti akkanaatiif abbaan ofiyyuu isan jaalata. Inni isan jaalata waan isan na jaalattanii akka anin gara waaqaatii dhuuf dhugeeffataniif. Anin gara abbaatii ba'ee lafa dhufe. Ammallee anin gara lafaatii ba'ee abbaa deebi'a jedhe.
Jarii isaa waan jedheen.
Ilaali ati nama mammaansaniin dubbattu ammoo diidessitee dubbatta. Ammaan tan akka ati waan cufu beettu nu lawuban waan namii wasi gaafatuuf hin qabdu waan kanaafi akka ati gara waaqatii dhuftu dhugeeffan.
Yeessoo waan jedheen.
Isan ammaatan dhugeeffattanii ilaalaa guyyaan isan gargari firfirfamtanii hin dhufa. Amma yaa dhufe namni cufti gargar firfirfamee kophaa na lakkiftanii. Ammoo ani kophaa hin jiru. Abbaa walumaan jirra. Waan kana ani yaa isanitti hime akka na keessa nagaa argattan laf keessa dhiphuu argattan ammoo gara jabaadha ani yaa laf dabsadhe.
Yohaana
boqot 17. Yeessoon dubbitan jennaani gubbaa ol millate waan jedhu.
Aabbo hojjaa yaa geette ilmi kan kee guddis akka ilmi si guddis. Atin humna namcuuf irri yaa isaa kennite akka inni namcuuf akka atin isaa kennite jireenya garii kennuuf ammallee jireenya garii kana akka ati waaqa tokkoch dhugaa si beekan yeesso kiristoollee kaatin ergit beekan hujiin atin naa kennit suni hobbaamnan ani yalaf keessa si guddise aabbo ammatana guddin naa kenni guddin nu atolaftiin uumamin waliin qabnu sun ani makakan ke namati lafke sanake nit yagar sise warri karnamum keti atille yawar nake nite warri dubitan tela gute am wanatin nake nit chuf akisi gar keti bad ya baratani anin dubbi atin nake nit yayu warra kenne warrille yayu fudate ak anin gar keti bae warri ya akisi duga beke ammalle akati na ergit yayu dugefate ani marro warratif kadadda marro nam lafatif kadaddu ammo namati nake nitef kadadda wonti akanatif warri keti wonti kichufti keti wonti kan kellen kiya gudinni kiya warkes mullata ani namatana lafkes intau ammo jarikunini lafkesta anin garkan kedufa e abo kulkullo jaben kanke kati nake nitsuni war qorqoraddi akwarri akumke takatau aganin war walinjiru maqa kanke kati nake nitsuni anin yayu war qorqoradde anin layu war tise to kolle nimbanne ilmbadi summale aktafin gutamt ammatana anin garkan kedufa waan kan lafkeessa jedha agga madikiyyi gara warraa guud anin dubbitan te yaayu warra kenne nami lafaa ya war jibbe waa warri nam lafaa hin ta'iniif akkumanillee nam lafaa hin ta'in akkatin lafkeessa war baaftu anin kadhadhu ammoo akkamasun war irra dhowartu warri ka lafaatiniti akkumanillee ka lafaa hin ta'in dhugaan war qulqulleessi dubbiin tante dhugaa akkumatin lafanna ergit akkasum anillee war lafkees erge marro warraatiif ani nuuf qulqulleessa akka warri dhugaan qulqullaa'u ani war callaa hin kadhadhu ammo nam marro dubbi warraatiif na dhugeeffatu cufallee kadhadha wanti ani hin kadhadhu akka warri cuftii takka ta'u akkuma abbo ati na kees jirtu anilleen si kees jiru akka akkasum warrillee nu kees jiraatu ammallee akka nami lafaa akka ati na ergitu dhugeeffatu guddinni ati naa kenniti ani yaayu warraa kenne akka warri cufti takka ta'u akkuma naaf si takka ani war kees jira atillee na kees jirta akka warri akkum dhugaa takka ta'u akka nami lafaa akka ati na ergitu beeke ammallee akka ati akkum na jaalatu warrallee jaalatu beeku ee abbo akka namee ati naa kennit sun fula anin deemna waliin taa'u fedha akka guddin kiyya kaati naa kennit argan wanti akkanaatiif ati na tolaftiin uumamin na jaalatte ee abbo dhugaa nami lafaa qarsiin beeku ammo anin si beeka jari kunilleen akka ati na ergit beeka anillee maqaan hanke yaayu war barsiise ammallee inuun barsiisa akka jaalaltii ati na jaalatte war kees teette anillee war kees taa'u
jedhe. Yohaana boqot 18 Yesoon dubbitan dubbannaani kaejaruu fi waliini lagi kedrooni jedhan taakke obruutu achi jira Yesoo fi jarii isaa achi dhaqani yuudanii kaisu gurgurulleeni fula sun hin beeka waan Yesoon marro hedduu jaruu fi waliini fula sun dhaqeef tanaaf yuudanii askartii fi hojjatuu man waaqa taqaallole gugurdoo fi farisaayoon ergite ta'ifsee edduu fi milolaatiin yaatu guuree gara obruu suni dhaqe Yesoon waan isaatti dhufa cuf beennani warratti dhufe waan jedheen
een barbaaddan
warri waan jedheen Yesoon ani jedhe yuudalleen ka'is gurguru warri waliin jira Yesoon ani jennaani rifatanii lafatti jigan Yesoon ammallee waan warraan jedhe
isan eenyu barbaaddan
warri waan jedhe
Yesoo Naazareeti
Yesoo waan jedhe
ani laayyu an jedhe yoo na barbaaddan warri kun hayaawuti
wanti inni akkan jedheefi akka dubbiin inni durii jedhe ta'aabbo jaraatin naa kennit keessaa tokkollee hin balleessin jettu guuta
Jinnaan Simiyooni Petrooni goraadee qalqaluufi keessa luqise tisse qaallichi guddaa dha'e gurri mirgichi irraa kute. Maqaan tisse suni Malko Yesoo waan Petroon jedhe.
Goraadee tante qalqala deeffadhu. Malkeeti muduu nu gargala taabboon naa kenna nin dhugu
jedhee gaafate. Jinnaan askartiifi namichi guddaa warraatiifi hojjatuu Yaahudiin ergiti Yesoo qabdeeyyiidha. Qaraa gar Anaasii geessani. Inni abbaniiti Hayyafaa kaganni suni qaallichi guddaa ta'e. Hayyafaan suniin ka'uma nami tokko biyyaaf du'uu mal jedhe Yaahudiittiin. Simiyooni Petroo fi nami Yesoo tokko Yesoo guliyaan. Qaallichi guddaan namichi sun guddoo fuul beeka. Tanaaf inni Yesoo waliin cicha qaallichi guddaa ga'e. Ammoo Petrooni har dura aleje. Namichi kaanii ka qaallichi guddaan fuul beeku. Gabbaa'ee intala har'eeddu tokkooni dubbatee Petroo ol seensise. Intaltii balbal'eeddu ta'anii waan Petroon jette.
Ati nam kanaatiyyu.
Inni waan jedheen.
Hiyyo ani nam isaatiiniti.
Hojjattuu fi askartii waan lafti dhaamottee fi cilee bobeessite dhaattuu ejaanjite qaqqaamachuutti jirti. Petroolleen warra waliin ejjee qaqqaamate. Jinnaani qaallichi guddaan waan Yesoon jedhe. Waan jarheetitiif habarsiisa teetinatti himi. Yesoo waan jedheen.
Ani diideese nam cufatti dubbadde. Ani guyyaa cuf manneen waaqitti kadhataniif. Man waaqa guddaa keessallee fula Yaahudiin itti walwal deettutti barsiise. Dhossaan womaa hin dubbanne. Maaf na gaafadha. Nam waan ani namaan jedhe dhaga'e gaafadha. Warri waan ani jedhe hin beeka.
Akkas jennaani askartiinis bire jii tokko Yesoo dhabanaafte waan jetteen.
Ati akkami qaallichi guddaatti akkan dubbatte?
Yesoo waan jedheen.
Yoo ani waan amtu dubbadde waan amtu sun dhugeessi. Ammoo yoo ani waan dansa dubbadde maaf na dhabanaafte?
Duuba Anaasiin Yesoo kaayidhaas qabu Hayyafaa qaallichi guddaatti erge. Ammallee Simiyooni Petrooni akkuma kaan ol ejjee ibiddi qaqqaamate.
Atillee namisaatiyyu?
Jedhanii gaafatan. Inni mormate iyyo annamisaatiin hin jedhe. Tisseen qaallichi guddaa tokko hafiixanaan Petroon gurri irraa kutee haa waan jedheen.
Ani noobruu keessaattis waliin siin garre.
Petroon ammallee mormate. Hojjum sun hormi lukkuu iyye. Jinnaanii ganamaa Yesoo fula Hayyafaatti fuudhani. Gar mana Praetooriyoo jedhanii geessanii. Taatullee warri'uu fi. Man Praetooriyoo oliin duunne akka akkasiin aadaa uf dura yakkanii sagalee pasakkaa hin dhabne. Pilaatoon warratti gabbayee waan jedheen.
Nam kan maaniin isin himatan?
Waan isaan jedhan. Pilaatoon waan jedhe.
Sanummaan fuudha aada teessan kulqora.
Yaahudii waan jette.
Akkinu nami jeemu. Fulaaniti.
Akkinu nami jeemu fulaani.
Tunini akka dubbiin Yesoo guutame. Ta'inni waan du'isuufi himi. Pilaatoonii mana Praetooriyoo jedhanii ammallee seene Yesoo yaame waan jedheen.
Ati nayyu Yaahudiiti?
Yesoo waan jedheen.
Ati nuuf hin beekte jette moo nam dhibiitti waan kisiitti?
Pilaatoon waan jedheen.
Ani gosa Yaahudiiti? Gostan teetiif qaalolee gugurdoos natti hin dhufe. Ati maal yakkiti?
Yesoo waan jedheen.
Hayyumtiitii talaftanaatiiniiti. Yoo sila hayyumtiitii talaftanaa taate hojjattuun tiyya naa kalchiti. Akka aniin harki Yaahudii keessa hin seenne. Ammoo hayyumtiitii tarmaatiiniiti.
Tanaaf Pilaatoon.
Ati nayyuu ree?
Jedhe gaafate. Yesoo waan jedheen.
Atu hayyuu yaanaan jette. Marro waan kanaatiif dhaladde. Marro waan kanaatiif lafa dhufe. Akka waan kan dhugeessu. Nami dhugaa cufti dubbitii dhagaya.
Pilaatoon waan jedhe.
Dhugaa waan akkamiiti kan?
Akkas jennaanii inni ammallee Yaahudiitti gabbayee waan jedheen.
Ani waan amtuu isirratti tokkollee hin garre. Ammoo isan aadaa tokko qabdan. Akka ani nam tokko guyya fasakkaa isanii hiyo. Tanaafi. Akka ani nayyuu Yaahudii isanii feetu.
Warri ammallee goo'ee waan jedhe.
Isaniti amo baraba nui. Isaniti amo baraba nui.
Jede gafet. Baraba suni shifta. Yohana bokot kudani sagali. Jennani Pilato Yesu fude lichon dana jet. Askartin korati aksurre midasite mata isaat mat. Oya dimtu itu yufte itidiate ayu yaudi lubun tante adera tuti jette dabana. Pilaton dubitan dagenani Yesu alat gadbase fulaci chada khajedani tafan Ebraniatini gabada jedani barkuma qorsuma irtai. Jennai Yesoni khawaya dimtu fi surre korati qabu alat gadbay. Pilato wa worranjet.
Nam kanilala.
Kalole gugurdofi askartini isarginan charte wanje.
Orfanis, 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 orfanis.
Pilato wanje de.
Isanu manfuda. Orfanisa. Ani wanam tu isiratingar.
Yahudi wanje.
Nuser kam. Ser khensun gula inidumal. Wan nil muaka ufinjedef.
Pilaton dubbisun dagenani akaralle irsodat man praetorio tdebe wa yesonje
atine saruft
amo yeson dubbachu dide jinan pilato wani sanje
najalan dubbatu atina kanin jaben singadisu kasini qabin betu
yeso wanje den
sila jaben wana tolchitun inqabdu yo waqi siken male tanaf namar kan ken nakennet irdab qaba
wan kanafi pilatonis gadisu fede ammo yaudin charte wanje
yonam kan gadifte atin jala kaisari tinit nami hayuf tolchu uftinya kaisari
pilaton dubitan dagenani yeso alat gadbase fulaci chada khajedani tafan ebraniatini gabada jedani barcuma orsuma irtai guyasuni guyawanjil pasaka khurfesa amalle lafti guyaguda Pilato wa yaudinje.
Hayu khesani lala.
Worri chaare waanje.
Armafud! Armafud! Ulfannis! Armafud! Ulfannis! Armafud!
Pilato ni.
Hayu khesan ulfannisa.
Jede worri gafat. Kalolem gugurdoni waanje te.
Noayu ribinkam, kaisari male. Noayu ribinkam, kaisari male. Noayu ribinkam, kaisari male.
Jinnani Pilatoni arkorati khenne akol fannisa jinna worriye so irrafude inni maskali ufi baate deme agfula buke mata jedanit ta afan ebraniatin golgoda jedan achiti yeso fannisani isolini namlam dibi mirgafi bitaisa ha inni jiddu jiru fannisan Pilatoni besistafe maskali isa gararrot matasan yeso nazareti ayu yaudi jedani tafan besis khana yaudi edut some wa fula yeso itfannisan suni datu diratat amalle afan ebraniati fi harumiti fi hagriki len tafan qallole yaudi gugurdoni wa pilaton jet
ayu yaudi intafin amo namikunini ani nayu u yaudi u finjede taf
pilato wa njede
wa taf ya yuta
Askarti Yesu fannimnani woya isa fuute fula afuriti toktoko ongargari kodati. Ammalle ubari salle khawadda inkam nufudan. Dubu awoli injedan.
Intarsa amnu. Ammo hita bufanne namargatilal.
Jedan. Wuntihunini aktafin gutamtu ta.
Woya ti yalle gargari kodatani ubari yalle hita bufatan.
Jed. Dubu askarti wankan tolchite. Datu maskali Ariyeso tifi, Ariyeraisa tifi, Mariamu niti Kleopa tifi, Mariamu Magdalene tejanji. Yeson adufi tifi, namichini jalat khani, habir ejanjan arge, wan adufi tinjet.
Ayo, ilmkan ke ilal.
Jinnan inni wan namich khan injet.
Had te ilal.
Aga gafasiti namisuni manufi tisigalche. Egisuni yeson akwonti cufti gutamt benani akatafin gutamt wanje
ande bukab
fulasuni oridari qabdut jira duba wanak bututula tutok darita kes khayani okot fannisani afani zat gesa Yeson daadi sun arganna wanje
laho bad
jenna mata angajede lubun ke sabat yaudi marogu yasungu ya hurfesa jedanifi akrefi guya sabato maskali gubati namne pilato kadat akmil waraca capsani refa chiguran wangu ya sabato guya jabatati dubas kartin date milnam karahan capsite khalameso khais wali fannisanille amma fulaye soge nani istiche argani milisan capsine tatulle askartin toko woranan tita worante jennan digaf bisan bafatan nami wan kan arge ladugese dubini saduga akduga dubatulle inimbeha akisanille ni dugefata wonti hunini akataafin gutamtuta
lafe sato kollen capsan jette
amma le taafin dibi wanjet
biyiti nami chwaranan dawat
egi wan kana yusufun kanama arimadaya gar pilato dakere fieso khadat yusufun sunini namiyesoti ammo maro yaudi sodate fi ufdosse pilatoni eje nani inni dakere fu nikodemoni kha alkani yesot rufe qaya ga kilo sodoma qumbi fi argesa woltena ke dufen woriduba yesofude akada yaudi ta ojana ma awalani boftam mammarani qumbi fi qayitnage fulais fannisasuni obrutjira obrusun kesa awal aratjira khatakana mitin awalin marogu ya khurfesa yaudi tifi ammalewan awali sun diojirufi achit yeso awalan yohana bokot didama guya qara khatorbasuni Mariamu Magdalene adolatin barini ganama angara waladati daga wali ragangalchan argite jennani sinu talte gar Simioni Petrofi namitieson jalate khan datte wanjete
apoya walke safuran amalle fulakha yanumpen
jet jennan Petrofi namitihani gara waladakan worila chu wali norie ammo namitihan Petro kol durata walgay gajede khe silale oya bofta talafte tark amma awal khe sisen jenna Simioni Petronis gullufe awal khe sene waya bofta taachite tufi surre le taqar matat maran arge surre suni waya bofta walin injirtu amma walt dachasani khoba hayan jenna namichi khaleni khadurat awal gae khe sene arge dugefat worri qartaafi tayeson duis khe sa khawu maljetu inuban jenna jariyeso sunkae manufit gan amma Mariamuni awal birejite bot duba atobotu isin gajete awal khes millat malaika lama tawaya adadi uyifatetetetu agarte tokogam mata talle gamila fulaqarre fiye sochis worri wan isin jet
intal maf bot
isi wan jeten
abba yesoya armafudan fulais kayanille aninimpeh
jet wan kan jennani ufir miciramte yeso ole jargit ammo akini yeso inuban yeso wani sinjet
intal mafbot enu barbat
isin nam obru egu isete wanjeten
abbo yo atin isar mafute fula isketnatim dakeis fuda
yeson
Mariamu
jeden isin miciramte afani Ebraniyatin
rabboni
isanjet Rabboni jechani abbo jechu yeso wani sinjet
nainkabatin aninkargara bolin demne ammo garo boleyant yadaki wanjetun aninkarabaki yatifi abake sani garwa kiyatifi garwa ke sani oldema jedi itihim
jed Mariamu Magdalene garjar isadat
ani yayo park
jeteni ammalle wani ni isinjet worratim galgalum guya suni guya qara khatorba suni fula jari ergatu yeso jiru khamarro soda yaudi tifi balbalti cufans qabdu yeson dufe jiddu warra khese jewan jede
galchumi san nagaya
akas jennani inni arkafti ta ufi agarsis jari sabbo arginan guddo gammad jennai yeson amalle wan jede
nageni san badada akuma abbo nerg anille ni san erga
akas jennani inni afuru fi warra khenne wan jeden
lubbu qulqullo argadda namisan dabararamtanif cuf inararamanifi kaisan araramuf didani cufti araramin argat
ammo tomasoni khala kujedani khajar kudani laman kes jiru gafieson dufe wor wolinin jiru dub jari kha wan jeden
nulabo argin
ammo inni wa worranje
yoni narkisa khes gadani sumusbarark kum khifula musbari waranke kai arki yale ti ta isa khe khamale diko aganale ndu gefat
jede egi torbanto ko khajari isam malle man khes jiru tomaso le nach jira balbalti cufas qabdi ammo yeson dufe jiddu warra khes je wan jede
galchumi sanagaya
jennani ni wan tomaso nje
qub kanke achias gaqabaddu arki ilali ammalle harkanke asgat dere faddu qitati kes kai indare fatini ammo duge faddu
tomasoni
abogiyafi waghi
jeden yeso wan jeden
atinarginan duge fate ayawar kato inargin duge fatu
jed yeso na khegdi bi edu jaru fi durat toj ha khitab khan kesa tintafin ammo aga khan ya tafani akisani akieso kriston ilmu waqa duge fatani duge fannani akma qaisatin jiren nargat
Yohana bokot diddami tokko
egi wan kana yeson ammalle fula galan tiberia jedaniti jarufituf agarsise akini ufagarsise akan simioni petrofi tomaso khalaku jedanifi na danieli khadira kana khalaf galilaya tifi ilman zebedayo tifi jari isalam dibi woli injiran simioni petro wa warranje
anin kurto miguru dak
Worri waan jedeen
nulleen siguliyaana
duub worri khaye obolo duur ammo alkasu woma tokkolle in argan lafti bariinani yeso mogga galaana ejargani ammo jariisa akini yeso inuban jennaa yeso waan jedeen
isidiro waan nyaatan qabdu
worri inqamne jed inni waa worraan jed
xuruura obolo ga mirgaat buusa in argatani
Jenna warri buuse olfuru daddaban marro qurtumine dutate dub namitiye son jalat khani wan petronje
namisunin abbo
simioni petroni akinya bo dagennani woya ufi uyifate inni qarqulla galan khe buwe jari khani turura qurtumim miju irkise obolota ankedu qarla firra fago injiran ammo malafi ejjata dibto ko challa Lafgo duun baanani ibiddi cile qabu qurxummi ibiddir khayanifi qittaalle argan yeso waa warranje
qurxummi reefu qabdan armankota
duub simioni petroni obolo sene xuruura qurxummi gugurdo dibbaaf shantami sadi qabu mogga tirkis ato qurxummini akkas eddu taatelle xuruura nincin yeso waa warranje
kota buudo baafadda
Jari sahe sa tokkolleni khagara jabate atineen jede gafatin jiru wonti akanaati fi worri akini aboya beer yeson dufe itafure worrat khenne qurtumille akasum khenne kuninamma marrosadeso khayeson jarufit mulla egi du ishe sa iskhasa budo ba fannan yeson wan petro onje
simon il miohana warkanir najalata
petro anjeden
e abbo akan isifeda timbe
inni wanje
il mole holiyetiya nyatis
marro la meso inni wanje den
simioni il miohana najalata
inni wanje den
e abbo akan isifeda timbe
inni wanje den
holiyeti tis
ammalle marro sadeso yeso wanje den
simioni il miohana atinna feta
Petron garau fi khesat la lefate wan inni marro sadeso atinna feta jedef inni wan jeden
abo ati wan chofin bet akani sifedin bet
yeso wan jeden
holiyeti nyachis uguma wan ani sinjed gaf kai mom keti martifate garfet demte ammo gaf jartu arkan kedere fate nami dibi sihide Garatin fen sigesa
jiran wonti ni dubbit anjedefi akdu is petron duranduni waqo gudisim akas jenna yeson
nagulkot
jeden
Petron gargale namich yeson jalatu, ha yeso gul de marge. Namich suni, ha gaf guyaye ge yeson sagalejar irgatu isa woli inyate. Boba yesot irkate, abo, en hasigurgur, jede gafat. Petron is argina wa yeson jed.
Abo, yos namichun in manta.
Yeso wan jeden.
Yuanin is agan in debut na eg fede. Ati mani rakabd, iyalin. Anum gulukot
jechisuni jariye sochuf gae ammo warri inubanni wan namisuni ndonse ammo yeson inni indu injenne ammo wonti inni jede yo anini ak inni ag anin dufut na egu fede ati man irraqabd hunin namwan kan duges hawan kan tsar ak dubin isa duganu imbe amma lewane dudi bitjira khaye sontul Yosila cuf taafani, malkhiyya laftilleen kitaba gasi cuf dandete in futu.